ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
เช้ากับอีก14นาทีนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนเลยต้อนรับเข้าสู่ Healthy Home กับบอลและคุณปลานะครับมาเจอกันเหมือนเดิมสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะวันนี้ 9:00 นเช้าถึง 11:00 น 2ชั่วโมงเต็มๆค่ะก
ับ
เรื่องราวของการดูแลสุขภาพกันแต่เริ่มต้นรายการวันนี้คุณบอลเรา2คนเนี่ยนะคะอยากให้คุณผู้ฟังนั่งคิดจังเลยว
่
าสมาชิกในบ้านตอนนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างหลังจากที่ทักทายกันไปด้วยครอบครัวตัวดีของคุณนุ่มเสกในเนื้อเพลงเนี่ยนะคะคุณพ่อก็ทำแบบคุณแม่ก็ทำอีกอย่างนึงแล้วลูกๆเนี่ยนะคะก็มีกิจกรรมทำกันสนุกสนานทั้งนั้นเลยแต่ครอบครัวคนเมืองในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะคุณพ่อทำอะไรนะเวลานี
้
คุณแม่คุณลูกทำอะไรกันถ้าเป็นคุณบอลครอบครัวคุณบอลทำอะไรคะ
ณเวลานี้ตอน 9:15 นาทีถ้าอยู่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับที่จันทบุรีช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะคุณพ่ออาจจะทำงานอยู่ที่บ้านคุณแม่ก็อาจจะไปขายของอะไรแบบนี้ครับผมน่าจะประมาณอย่างนั้น
แล้วถ้าเป็นตัวคุณอยู่ต่างจังหวัดนะเวลานี้ 9:15 นาทีทำอะไรคะ
วันไหนแล้วถ้าวันธรรมดาเหรอ
ไปได้ไหมล่ะ
คือคุณถามแบบว่ามันนึกภาพไม่ออกไงเพราะว่าโดยปกติถ้าเป็นวันธรรมดาแบบนี้ก็ต้องทำงานเนี่ยจัดรายการอยู่คุณผู้ฟังไง
ก็วันไหนก็แล้วแต่ที่คุณบอลอยู่พร้อมหน้าครอบครัวในเวลา9โมงกว่าๆแบบนี้ทำอะไรกันบ้าง
แต่ละคนมักจะแยกย้ายกันทำภารกิจ
รวมกันเราอยู่ไม่ได้ถ้าแยกกันเราจะอยู่กันดีมาก
คือถ้ารวมเนี่ยจะอยู่ช่วงเช้าๆหรือไม่ก็เย็นๆไงที่จะรวม ตัวกันแล้วก็กินข้าวทำกับข้าวกันอะไรแบบนี
้ก็แปลว่าบ้านของคุณบอลที่ต่างจังหวัดเนี่ยทานอาหารเช้ากันตอนเช้า
ๆถูกต้อง
ตื่นเช้า
ครับ
เออนะคะแต่ถ้าเป็นสังคมเมืองอย่างกรุงเทพมหานครชัดเจนละ9โมงเช้าถ้าคุณพ่อเนี่ยนะคะอยู่ที่ทำงานแน่ๆ
ครับ
คุณแม่ถ้าต้องทำงานก็อยู่ที่ทำงานแล้ว
ครับ
หรือไม่ถ้าเป็นคุณแม่บ้านตอนนี้ก็จัดการเรื่องของงานบ้านละนะคะหรือไม่ถ้ามีลูกๆเล็กๆเนี่ยนะคะก็ต้องดูแลลูกกันไปด้วยทำงานบ้านกันไปด้วยแต่ถ้าลูกโตแล้วก็เข้าโรงเรียนอนุบาลไปนะคะแต่ถ้าเป็นบ้านที่ฉันต่างจังหวัดนะวันไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ด้วยกันอย่างเสาร์อาทิตย
์
เช้าเนี่ยคุณพ่อตื่นตั้งแต่ตีสี่นะแล้วคุณพ่อก็จะมาลากเก้าอี้เอสอาร์ตกันทำความสะอาดบ้านนี่นะที่คุณพ่อนะ
นึกว่าลากเก้าอี้เพื่อให้ลูกๆและคนในบ้านตื่น
ไม่
ค
ือจริงๆแล้วถ้าเป็นบ้านอื่นคงตื่นแต่เราชิน
อ๋อไม่ตื่น
คุณแม่ก็จะมีการเคาะกระทะกันละทำกับข้าวกันเพราะว่าจะใส่บาตรกันช่วงประมาณหกโมงเช้าหลังจากนั้นก็จะกลับมาทำอาหารมื้อใหญ่ของเยอะ
ๆ
ดิฉันเองทำอะไรรู้ไหมเก้าโมงกว่าน
อนครับผม
คุณบอลเกินไปตื่นแล้ว
ตื่นแล้ว
ตื่นแล้วก็จะต้องเตรียมตัวเรื่องของการซักเสื้อผ้าตัวเองแล้วก็ทานข้าวพร้อมกันเนี่ย 9:30 นะ
โอ้ก็สายอยู่นะ
หรือว่าสายนะหลังจากนั้นรู้ไหมคุณพ่อไปไหน
ไปไหนครับ
ปั่นจักรยานคู่ชีพ
ไปไหนแล้วปั่นจักรยาน
ไปคุยเรื่องการเมืองกับแก๊งกวนของเขาแล้วช่วงนี้ต่างจังหวัดหลายจังหวัดจะต้องมีการเลือกเรื่องของผู้นำท้องถิ่น
อบต.
อบต.อะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องมีการเกรงการหาเสียง
แล้วผมก็เพิ่งไปเลือกมา
ของคุณต่างอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหม
ครับผม
ดิฉันอาทิตย์นี้นะคะก็จะสนุกสนานเพราะฉะนั้นแต่ละครอบครัวก็จะมีกิจกรรมแตกต่างกันออกไปนะคะ
ถูกต้อง
แล้วแต่ว่าครอบครัวไหนเป็นอย่างไรคนเมืองคนต่างจังหวัดไม่เหมือนกันแต่มั่นใจค่ะว่ามีหลายๆครอบครัวตอนนี้เปิด FM 105
แน่นอน
แล้วก็ฟังเรา2คนกับ Healthy Home ค่ะ
วันนี้เช้านี้ฝนไม่ตกเนี่ยคาดว่าวันนี้การเดินทางในกรุงเทพน่าจะดีขึ้น
ลดโล่งทีเดียวค่ะ
ครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่จำเป็นต้องนั่งฟังเราอยู่บนรถละวันนี้อาจจะได้ฟังกันที่งานนะฮะเรียบร้อยก็ฟังกันได้ครับเปิดในเรื่องของเว็บไซต์ฟังก็ได้ที่ www.homeradio1.com นั่นเอง
แล้ววันนี้เนี่ยนะคะฝนไม่ตกรถราค่อนข้างที่จะโล่งโปร่งสบาย
บ
แล้วก็ดูวี่แววแล้วเลยนะคะวันพรุ่งนี้หรือวันอาทิตย์นี้เนี่ยนะคะ รถราก็น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องของฝนหวังใจไว้ว่าเพราะฉะนั้นชวนคุณผู้ฟังออกจากบ้านกันดีกว่าคุณบอล
ไปไหนดีล่ะครับออกจากบ้านนี
่ก็ต้องไปทำกิจกรรมอะไรที่บันเทิงมีความสุขได้ประโยชน์กันบ้างค่ะ
จะว่าไปในช่วงสุดสัปดาห์นี้เองมีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจเกิดขึ้นในแถวๆกรุงเทพมหานครของเรา
ค่ะ
งานหนึ่งที่เป็นงานใหญ่ก็คือเรื่องของมหกรรมหนังสือแห่งชาติครั้งที่18
ค่ะ
นะครับแล้วก็มีเรื่องของงานอื่นๆด้วยอย่างเช่นวันปลาสวยงามแห่งชาติ
ที่ไหนคะ
งานวันปลาสวยงามแห่งชาตินะครับก็จะจัดขึ้นนะครับ 19-27 ตุลาคมนี้เริ่มต้นวันพรุ่งนี้นะครับที่ MCC Hall ชั้น4เดอะมอลล์งามวงวานนั่นเองแน่นอนครับใครที่มีครอบครัวเนี่ยเห็นหลายๆคนนะเขาขึ้น Facebook บอกว่างานนี้จะไม่พลาดแน่นอนในการที่จะพาลูกๆไปดูเรื่องของปลาสวยงามแล้วก็พันปลาต่างๆให้ลูกๆได้ไปเรียนรู้ปลาแปลกๆที่เราอาจจะได้เห็นแต่ในหนังสือในทีวีก็ไปดูตัวเป็นๆได้เลยนะครับมีการประกวดต่างๆมากมายด้วย
ถือว่าเป็นพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กๆในช่วงปิดเทอมด้วย
ถูกต้องนะครับมีเรื่องของปลาสวยงามเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยครับมีเรื่องของการจัดตู้พันไม้น้ำเลื้อยแบบธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นการแข่งขันมีการจัดตู้พันไม้น้ำจิ๋วนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเปิดให้มีการแข่งขันแล้วก็ประกวดกันนะครับสำหรับเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะฮะเราก็อย่างที่บอกว่าไปชมเรื่องของปลาสวยงามปลาแปลกๆกันได้เลยนะครับพาเด็กๆไปเรียนรู้กันได้ครับ19-27 ตุลาคมนี้ที่ MCC Hall ชั้น4เดอะมอลล์งามวงวานนั่นเอง
ส่วนดิฉันนะคะจะพาคุณผู้ฟังไปงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่18ที่คุณบอลของเราบอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะงานนี้น่าสนใจชอบจังเลยค่ะชอบแนวความคิดในการจัดงานครั้งนี้นะคะแนวความคิดครั้งนี้ก็คือหนังสือเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลกหลายคนบอกว่าหนังสือให้ความรู
้
ให้ความบันเทิงให้เราได้ท่องโลกจินตนาการให้เราไปเที่ยวในหลายๆพื้นที่โดยไม่ต้องเดินทาง
ถูกต้อง
แต่หนังสือก็เปลี่ยนโลกได้เปลี่ยนความคิดได้ค่ะเพราะว่าคุณจรัญหอมเทียนทองค่ะนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเท ทศไทยเนี่ยมีมุมคิดน่าสนใจนะคะท่านบอกว่าสังคมไหนก็แล้วแต่ที่มีประชาชนเนี่ยมีความรักหรือมีความชื่นชอ
บ
ในการอ่านหนังสือสูงเนี่ยรัฐบาลจะไม่สามารถปกครองได้โดยไร้เหตุผลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยให้คุณผู้ฟังเนี่ยนะคะไปงานนี้อ่านหนังสือกันจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองได
้
เปลี่ยนแนวความคิดได้ความรู้ที่สำคัญเปลี่ยนโลกใบนี้ได้ด้วย
หลายคนได้แรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือหลายๆเล่มนะครับบางคนเนี่ยท้อแท้นะผิดหวังมาในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักธุรกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ได้หนังสือสักเล่มนึงมาอ่านเนี่ยหลายคนสามารถจะเปลี่ยนชีวิตกลับมายืนขึ้นแล้วก็ต่อสู้ต่อไปได้จากการอ่านหนังสือก็มีเยอะแยะมากมายนะครับนอกจากนี้เนี่ยหลายคนที่อาจจะไม่รู้จะทำอะไรดีบางคนอาจจะตกงานมาก็ได้หนังสือในการที่จะเอามาอ่านแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจทำให้ได้อาชีพใหม่ๆกลับคืนมาด้วย
บางคนเปลี่ยนบุคลิกภาพตัวเองโดยสิ้นเชิงจากการอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างบุคลิกภาพไปสมัครงานที่ไหนทำไมไม่มีใครรับเราเข้าทำงานดีกรีความรู้โอ้โหเยอะแยะมากมายแต่ทำไมหน้าไม่เคยประสบความสำเร็จเลยนะคะเปลี่ยนมาอ่านหนังสือเสริมสร้างบุคลิกภาพต่างๆประสบความสำเร็จก็มีเหมือนกัน
ส่วนตัวคุณปลาเนี่ยชอบอ่านหนังสือแนวไหน
นิยาย
นิยาย
ชอบมาก
นิยายแบบ
วรรณกรรมเยาวชน
สมัยก่อนเลยใช่ไหมที่เขาฮิตกันสมัยก่อนจะมีนิยายที่แบบโอ้เป็นเล่มบางๆหน่อย
คุณโสภาคสุวรรณ
อะไรแบบนั้น
คือเป็นนักเขียนคุณประภัสสรเสวิกุลอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะ อย่างฟ้าจรดทรายเนี่ยอ่านมาประมาณ20รอบทารีฟหน้าตาเป็นยังไงจินตนาการได้เป๊ะ
อันนี้คือแนวที่ชอบ
แนวที่ชอบค่ะ
ครับอย่างผมเนี่ยจะชอบอ่านเรื่องของประวัติชีวิตอ่ะคือไม่เชิงเป็นประวัติอ่ะเป็นประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนที่เป็นคนที่น่าสนใจคนดังๆหรือคนที่ผมสนใจอย่างเงี้ยก็ชอบอ่านแนวอย่างเงี้ยมากกว่าเขาก็จะถ่ายทอดเรื่องราวในชีวิตของเขาบางทีก็ตั้งแต่เด็กวัยทำงานแล้วเจออะไรอย่างเงี้ยจะชอบอ่านแนวอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็จะได้แบบเรียนรู้เรื่องของการทำงานการใช้ชีวิตของหลายๆคนที่น่าสนใจ
ที่สำคัญนะคะเวลาเราไปงานมหกรรมหนังสือหรือว่างานหนังสือต่างๆเนี่ยเราจะได้หนังสือที่เราถูกใจในราคาไม่แพงด้วย
ถูกต้อง
นะคะแล้วที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังถ้าไปมหกรรมหนังสือระดับชาติเนี่ยนะคะเขามีทีมงานที่เกี่ยวข้องกับเดือนตุลาคมเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยนะคะเป็นเดือนที่หลายหลายคนที่ชอบเรื่องของการเมืองชอบเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองต่างๆเนี่ยนะคะสนอกสนใจมากๆ14ตุลา16กับ16ตุลา19นะคะที่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือมีการแสดงออกทางการเมืองของนักศึกษาต่างๆงานนี้เนี่ยนะคะถ้าใครเกิดเดือนตุลาคมจะได้ส่วนลดพิเศษในการที่จะซื้อหนังสือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการบันทึกประวัติศาสตร์นะคะที่เป็นงานที่14ตุลา16ตุลาที่เอามาเป็นการพิมพ์หรือเป็นซีดีอะไรต่างๆด้วยราคาพิเศษสำหรับคนเกิดเดือนตุลานะคะน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าเราเองเนี่ยนะคะยอมรับเลยนะคะว่าเรื่องของการเมืองเข้าใกล้เราทุกวี่ทุกวันนะคะแล้วก็เรื่องของสินค้าแพงเรื่องของการบริหารประเทศเรื่องของนโยบายต่างๆนโยบายประชานิยมเยอะแยะมากมายที่ส่งผลกับวิถีชีวิตของเราเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าการเมืองอยู่ไกลเราอยู่ใกล้ทีเดียวช่วงนี
้ครับผมนะฮะแล้วก็เรื่องของประวัติศาสตร์เองเราก็ต้องเรียนรู้กันด้วยหลายๆคนเนี่ยพอช่วงของวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยนะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนโพสต์เกี่ยวกับข้อความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ14ตุลาเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักไม่รู้ว่าโพสอะไรยังไงคือหลายคนแบบคือหลายคนที่โพสขึ้นมาที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะรู้กันว่าอ๋อเนี่ยคือเหมือนกับร่วมรำลึกถึงวันที่14ตุลาคมซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของเราแต่หลายๆคนไม่รู้ก็แบบเอ๊ะอะไรยังไงเออเป็นเรื่องที่น่ากังวลอยู่เหมือนกัน
แต่14กุมภาเป๊ะทุกคน
โอ้อันนั้นจำได้ไ
ห
ม
จำได้
นะน่าแปลกดีเหมือนกันนะครับปีนี้ก็เลยมีนิทรรศการนะครับความใฝ่ฝันแสนงาม40ปี14ตุลาครับเขาบอกว่าผู้ร่วมงานที่อายุครบ40ปีในปีนี้จะได้รับ VCD 14ตุลาบันทึกประวัติศาสตร์ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ไปร่วมงานนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์เนี่ยเป็นโซนใหม่ขึ้นมาชื่อว่า Book Wonderland นะครับที่มาพร้อมแนวคิดหนังสือมีความสนุกมากกว่าการอ่านครับก็มีการรวมตัวกันของสำนักพิมพ์ที่มีแนวใกล้ๆกันก็คือจะเป็นเรื่องของการ์ตูนเป็นหนังสือกลุ่มเด็กแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยมารวมกันทำขึ้นมาเป็นโซน Book Wonderland ได้เห็นรูปนะครับยังไม่มีโอกาสได้ไปร่วมงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติจริงๆเขามีตั้งแต่16มาแล้วนะครับแล้วก็จะมีไปจนถึง27ตุลาคมนี้เห็นแผนผังในเว็บไซต์คุณเป็นยังไงบรรยากาศเขาบอกว่าอันนี้เป็นโซนใหม่ที่เพิ่งจะ ะมีขึ้นในปีนี้ก็คือเนี่ยแหละครับ Book Wonderland นะครับจะมีโซนต่างๆที่เรียกว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียว
เหมาะกับทุกคนในครอบครัวนะคะดูแล้วเหมือนได้ท่องจินตนาการเต็มที่เลย
ถูกต้องครับผมนี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่เพิ่งจะมีในปีนี้แล้วก็ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนอย่างที่บอกไปแหละครับรู้กันดีอยู่แล้วว่าถ้าไปร่วมงานหนังสือแบบนี้เนี่ยเรื่องของการได้หนังสือใหม่ๆที่เพิ่งแบบลอนช์ออกมาเลยเปิดตัวออกมาเลยเนี่ยก็จะมาเปิดตัวกันในงานนี้สามารถหาซื้อได้แล้วก็ราคาก็พิเศษด้วย
ค่ะ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งนะเวลาไปงานหนังสือแบบนี้เนี่ยแนะนำว่าถ้าอยากจะได้ราคาถูกจริงๆเนี่ยต้องซื้อเยอะหน่อยต้องไปซื้อเยอะๆคือบางทีถ้าไปซื้อแบบไม่กี่เล่มอย่างเงี้ยการเดินทางค่าเดินทางบางทีอาจจะหมดไปคือหมายถึงว่าเสียค่าเดินทางเนี่ยไม่ได้ต่างกับการไปซื้อตามร้านใกล้ๆบ้านอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบมีจุดมุ่งหมายจะไปซื้อเยอะๆเนี่ยอันนี้เหมาะมากจริง
ๆ
กับงานหนังสือที่เกิดขึ้นในแต่ละปีน่าสนใจมาก
ปีนี้นะคะแล้วก็งานที่เราแนะนำกัน 16-27 ตุลาคมนะคะ 10:00-3:00 ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นั่นเองนะคะ
ร
ู้ฟังไปกันได้เลยนะคะไปชวนทุกคนในครอบครัวลูกๆคุณพ่อคุณแม่กันไปนะคะไปดูเรื่องของหนังสือ หนังสือเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลกได้จริงไหมลองไปงานนี้กันนะคะแล้วคุณผู้ฟังจะเห็นมุมมองใหม่เกี่ยวข้องกับการอ่านด้วยแล้วคนไทยของเราเนี่ยนะคะก็มีการอ่านที่ถือว่าน้อยในการทำการสำรวจต่าง
ๆ
เพราะฉะนั้นร่วมกันอ่านหนังสือกันหน่
อ
ยให้เป็นเหมือนอะไรนะคะเมืองหนังสือโลกกรุงเทพมหานครที่มีการรณรงค์กันไปค่ะงั้นคุณบอลเราพากันไปเยอะแยะมากมายหลายที่ไปดูปลาไปอ่านหนังสือกันช่วงหน้
า
เราพาคุณผู้ฟังไปเจอหนึ่งท่านดีกว่า
ครับผม
ท่านนี้เนี่ยนะคะมีแนวความคิดน่าสนใจที่สำคัญแนวความคิดเกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วย
โอ้โหน่าสนใจแน่นอนครับแล้วก็อยู่ใน เรียกว่าจะบอกว่าอะไรดีวงการได้ไหมใช้คำว่าวงการได้ไหมฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลสุขภาพและไม่ใช่เฉพาะการดูแลสุขภาพของตัวเองหรือของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ที่เรียกว่าอยากจะให้ทุกคนคนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับเราจะได้มาติดตามกันอย่างแน่นอนในช่วงหน้านะครับซึ่งนั่นก็คือทางด้านของทันตแพทย์กฤษดาเรืองอารีรัตน์นะครับท่านเป็นผู้จัดการสสส.นั่นเองจะมาคุยกับเรา
เริ่มต้นนะคะในการทำงานเพื่อสังคมทำงานเพื่อจะชักชวนผู้คนในสังคมดูแลสุขภาพทำให้วิถีชีวิตของตัวเองอยู่อย่างมีความสุขและก็สุขภาพดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณหมอกฤษดาเริ่มต้นจากตัวเองก่อนเรามาดูแนวความคิดนี้กันในช่วงหน้าค่ะ
ครับพักสักครู่ครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
คุณหมอคะยายหนูคนนี้ฉันเนี่ยฟันผุเยอะเลยค่ะเพิ่งจะ5ขวบเองฮ่ากลุ้มใจจังเลยค่ะ
แล้วคุณแม่แปลงฟันให้น้องบ้างหรือเปล่าครับเนี่ย
ต้องแปลงด้วยเหรอคะคุณหมอขา
ต้องแปลงสิครับคุณแม่เพราะกล้ามเนื้อที่มือของน้องเนี่ยยังไม่แข็งแรงพอและยังไม่รู้วิธีแปลงฟันที่ถูกต้องนะครับทำให้แปลงฟันเองได้ไม่สะอาดจึงเป็นหน้าที่ของคุณพ่อกับคุณแม่ล่ะครับที่ต้องแปลงฟันตั้งแต่ซี่แรกเลยพร้อมทั้งสอนวิธีแปลงฟันที่ถูกต้องไปด้วยจนกว่าน้องจะมีอายุ8ขวบเลยนะครับ
อืมเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
21ตุลาคมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาบุตรหลานไปรับบริการตรวจฟันถอนฟันขูดหินปูนฟรีณสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศสนับสนุนโดยสำนักทันตสาธารณสุขกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยชวนทุกครอบครัวร่วมงานเดินวิ่งการกุศลเพื่อครอบครัวไทย Run for Family Everyday We Love Family เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวในการช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเฉพาะค่าสมัครเพียงคนละ250บาทหรือมาเป็นทีม3คนเพียง700บาทชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศทั้งประเภทชายและหญิงพร้อมชมการแสดงบนเวทีจากเครือข่ายเยาวชนและครอบครัวพร้อมซุ้มกิจกรรมครอบครัวสนุกสนุกมากมายพบกันวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนี้ณกระทรวงสาธารณสุขถนนติวานนท์จังหวัดนนทบุรีเริ่ม 5:00 นเป็นต้นไปสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย02-954-2346-7สนับสนุนโดยสสส.บริษัทนำสินประกันภัยจำกัดมหาชนและลามิน่าฟิล์ม
สีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
กับช่วงเวลาของ Healthy Home นะครับก็เจอกันจันทร์ถึงศุกร์ครับตั้งแต่ 9:00 น.เช้าจนถึง 11:00 น.ที่นี่ FM 105นะครับกลับมาในช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับบุคคลที่เรียกว่าดูแลสุขภาพตัวเองได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเรียกว่าชวนคนอื่นๆนะครับแล้วก็สร้างให้คนอื่นๆเนี่ยเรียกว่ามีสุขภาพร่างกายที่ดีกันด้วยเหมือนกัน
ถ้าพูดถึงคำว่าสสสเนี่ยนะคะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเราจะนึกภาพออกละค่ะว่าเป็นหน่วยงานนะคะที่ชวนเรารักษาสุขภาพมากมายหลายด้านในการที่จะร่วมกันดูแลนะคะแล้วทางคุณหมอกฤษดาเองเนี่ยท่านก็ทำงานกับสสสเป็นผู้จัดการสสสด้วย
ถูกต้อง
แล้วก็มีแนวคิดในเรื่องการดูแลสุขภาพเริ่มต้นจากตัวเอง
แล้ว
ก็ขยายไปกับคนรอบข้
าง
แล้วก็สังคมด้วยนะคะ
คือเป็นห่วงตัวเองแล้วก็ต้องเป็นห่วงคนอื่นๆด้วย
ใช่ค่ะ
ไม่ได้หยุดแค่ตัวเองแน่นอนเพราะว่าเรื่องสุขภาพที่ดีแบบนี้เนี่ยต้องแบ่งปันให้คนอื่นได้มีสุขภาพที่ดีกันด้วย
แล้ววิธีการดูแลสุขภาพของท่านเนี่ยนะคะก็คือการวิ่งวิ่งเพื่อให้สุขภาพดีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะยังวิ่งสุขภาพดีแล้วยังสร้างมิตรภาพได้ด้วย
ถูกต้องครับและในฐานะที่ท่านเป็นผู้จัดการสสสเนี่ยก็เรียกว่าต้องมีหลายเรื่องราวแหละที่เกี่ยวข้องแล้วก็ต้องมีการทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีกันด้วยวันนี้ได้คุยกันแน่นอนกับทางด้านของทันตแพทย์กฤษดาเรืองอารีรัตน์นั่นเองครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วด้วยสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับคุณบอลแล้วก็คุณปาครับ
ครับผม
สวัสดีค่ะ
ครับ
คุณหมอขาววันนี้ออกไปวิ่งมาหรือยังคะ
ก็เมื่อเช้านี้ได้ไปออกไปวิ่งตอนเช้าแล้วครับรอบหนึ่งครับ
ครับแสดงว่าคุณหมอนี่ไปวิ่งทุกเช้าเลยใช่ไหมครับเนี่ย
ก็จะมีวิ่ง6วันครับ
6
วันก็จะหยุดวันอาทิตย์1วันที่จะขอตื่นสายๆ1วัน
ได้พักบ้าง
ค่ะนะคะ
ครับ
คือเรานั่งพูดคุยกันแล้วก็บอกคุณผู้ฟังกันว่าคุณหมอเนี่ยทำงานในส่วนของสสส.ดูแลเรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขภาวะของคนในสังคมของคนในประเทศของเราแล้วก็เริ่มต้นจากตัวเองก่อนจะขยายไปนะคะสู่สังคมอื่นๆถามคุณหมอกันก่อนว่าเริ่มต้นดูแลสุขภาพในการวิ่งออกกำลังกายเนี่ยมานานแล้วหรือยังหรือว่าเริ่มต้นจากตรงไหนอะคะ
ก็ประมาณ30ปีแล้วครับ
ย
้อนหลังไป30ปี
ค
ือผมเล่าอย่างนี้นะครับตอนสมัยที่ตัวเองยังเด็กๆอยู่นะครับก
็
ไม่ใช่คนที่แข็งแรงนะ
ครับ
ก็จะมีปัญหาเรื่องป่วยเป็นไข้หวัดเป็นอะไรเงี้ยอยู่บ่อยครั้งเป็นภูมิแพ้นะครับอย
ู
่บ้างคราวนั้นตอนที่เริ่มเข้าไปสู่มหาวิทยาลัยปี1ตอนช่วงนั้นเนี่ยก็เกิดเริ่มมีความสนใจเรื่องการวิ่งขึ้นมาแล้วเป็นกระแสใหญ่นะครับแต่ช่วงนั้นบูมมากถ้าหลายๆท่านเคยจำได้ก็จะมีวิ่งลอยฟ้าวิ่งอะไรอย่างนี้นะครับที่ดังๆกันสมัยก่อนที่วิ่งบนสะพานแขวนนะครับช่วงเปิดนั้นมีคนเป็นหลายแสนคนนะ
คร
ับ พอเราเห็นแรงบันดาลใจเหล่านั้นเราก็เลยเราก็น่าจะลองเปลี่ยนตัวเองจาก คนที่สุขภาพไม่ดีนะอะไรอย่างนี้
คร
ับแล้วก็เลยเริ่มออกกำลังกายกันอย่างจริงจังครับก็เลยเริ่มมาหัดวิ่งนะครับตอนแรกๆต้องบอกว่าวันแรกที่วิ่งเลยเนี่ยวิ่งยังไม่ครบรอบสนามเลยครับเหนื่อยมาก
ค่ะ
ครับคือแรงใจครับ
หลังจากที่เราฝึกไปเรื่อยๆนะครับมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อย
คือหาจุดเริ่มต้นก่อน
ครับ
หลังจากนั้นก็ใส่ความอดทนและพยายามเข้าไปใช่ไหมคะ
ใช่ครับวันแรกเนี่ยครับวิ่งอย่างที่ว่าไม่ครบรอบนะครับ
ค
่
ะ
พอวันที่2เราก็ไม่ละความพยายามก็รอบวันที่2ก็วิ่งได้ดีขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนที่สุดพอผ่านไปช่วงสักเดือนนะครับก็แปลกมากเลยนะครับจากที่เราไม่เคยทำได้ก็ทำได้แล
้
วแล้วก็พอผ่านไปสักประมาณ6เดือนช่วงนั้นนะครับที่เคยเป็นภูมิแพ้เป็นเลยหายหมดเลย
สุขภาพดีขึ้น
อย่างชัดเจนแล้วก็เลยรู้สึกว่าพอวิ่งปุ๊บมันก็เป็นดีกับสุขภาพนะครับทำให้เขาเรียกว่าพอวิ่งเสร็จเราก็จิตใจแจ่มใสช่วงนั้นเป็นช่วงสมัยเรียนหนังสือนะครับก็รู้สึกว่าเราเรียนมีสมาธิมากขึ้นปลอดโปร่งมากขึ้นแล้วก็ทำไปทำมาถึงจุดนึงก็ติดเลยครับเลิกไม่ได
้เป็นการเสพติดการออกกำลังกายใช่ไหมคะ
ใ ช่ครับ
วันไหนไม่ได้ออกกำลังกายจากชายหนุ่มหน้าตาดีอารมณ์เบิกบาน
ครับ
จะกลายเป็นหงุดหงิดไม่มีใครอยากเข้าใกล้แบบนั้นหรือเปล่าคะ
ไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ว่าวันไหนที่ไม่ได้ออกกำลังกายก็จะรู้สึกที่ว่าครับไม่สดใสหงุดหงิดกว่าปกติคิดไม่เคยออกอะไรอย่างเงี้ยครับ
ค่ะ
ก็พอเราทำต่อเนื่องครับมันก็เป็นนิสัยเลยแล้วก็วันไหนไม่ออกกำลังกายก็จะรู้สึกไม่ได้เหมือนเสพติด
ค่ะพูดถึงคุณหมอบอกว่าเริ่มต้นในการออกกำลังกายตั้งแต่ช่วงเรียนหนังสืออยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยจริงๆเราก็จะมีเพื่อนฝูงค่อนข้างเยอะการออกกำลังกายก็มากมายหลายอย่างอาจจะเป็นฟุตบอล
อ
าจจะมีการบาสเกตบอลหรืออะไรต่างๆหรือเป็นแบดหรือเป็นเทนนิสทำไมคุณหมอเลือกการวิ่งล่ะคะ
จริงๆก็มีกิจกรรมอื่นครับก็ไปตีเทนนิสกับเขาไปตีแบดมินตันอะไรอย่างเงี้ยเตะฟุตบอลบ้างแต่ว่ากีฬาเหล่านั้นเนี่ยเราก็เล่นนะครับแต่เราก็ไม่ได้ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ทดลองการวิ่งนะครับ ว่าสุขภาพมันดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยเพราะว่าคือมันเป็นจริงๆแล้วต้องบอกว่ากีฬาวิ่งเป็นกีฬาที่หลายคนบอกน่าเบื่อนะไม่มีอะไรเลยมาวิ่งไปเรื่อย
ๆ
แต่ปรากฏว่ามันในระหว่างการวิ่งเนี่ยมันผมว่ามันเป็นการฝึกสมาธิทั้งสำคัญเลยตอนที่เราวิ่งเราจะไม่ค่อยคิดเรื่องอะไรมันก็จะนิ่งแล้วก็สงบนะ
ครับ
มันทำสมาธิไปในตัวแล้วก็พอเราวิ่งได้ถึงประมาณ30นาทีครับร่างกายจะรู้สึกสบายมากเลยอย่างที่ไม่รู้สึกกับกีฬาอื่นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับก
็
เลยทำให้ติดใจการวิ่งทั้งที่ดูไม่ค่อยน่าสนุกที่สุดเลยกับกีฬาอื่นนะครับ
คือถ้าไปเล่นกีฬาอื่นๆเนี่ยแหมบางทีต้องมีคุยกับคนนู้นคนนี้พูดคุยกันนะฮะมีด่ากันก็มีบางที
เขาใช้คำว่าบัฟคุณบอลนะคะต้องมีการบัฟกันกับเพื่อนฝูงบ้างชนะไม่ชนะอะไรต่างๆ
ก็ผมเห็นคุณนี่แหละก็เลยเอามาพูดนะฮะก็เลยอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นวิ่งเหมือนที่คุณหมอบอกเนี่ยคือเหมือนกับได้สมาธิได้อยู่กับตัวเองด้วยอ
ัน
นี้คือข้อแตกต่าง
นี่คือจุดเริ่มต้นนี่คือแรงบันดาลใจของคุณหมอแล้วตอนนี้ภารกิจเยอะแยะมากมายในงานการที่คุณหมอทำเนี่ยนะคะแล้วคุณหมอก็ยังวิ่งอยู่เป็นประจำใช้เวลาแบ่งกันยังไงอะคะหรือว่ามีการจัดการตัวเองอย่างไรในการออกกำลังกายกับการทำงานและครอบครัวค่ะ
ครับก็เป็นอะไรที่ต้องจัดการเยอะเลยครับตอนแรกๆเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยที่ทำงานนี่จะอยู่ใกล้กับที่วิ่งนะครับเมื่อก่อนผมเคยอยู่กระทรวงสาธารณสุขมาก่อนผมก็จะวิ่งตอนเย็นมาก่อนสมัยก่อนนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็จะวิ่งตอนเย็นก็จะสบายหลังเลิกงานวิ่งเสร็จกินข้าวแล้วก็นอนเลยมีความสุขพอต้องย้ายชีวิตเข้ามาอยู่ในกรุงเทพวุ่นวายแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองนะครับไม่มีเวลาเลยตอนเช้าก็อย่างน้อยชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งในการเดินทาง
กว่าจะฝ่าฟันการจราจรกันไป
ตอนเย็นกว่าจะกลับบ้านก็มืดค่ำแล้ว
ก็
อยากกินข้าวอยากนอนแล้วมันจะหมดเลยนะครับช่วงนั้นเนี่ยตอนที่เจอเหตุการณ์เนี่ยผมช่วงนั้นไม่ได้ออกกำลังกายไปประมาณ1เดือนเต็ม
ๆ
แล้วก็หงุดหงิดมากเลยทำยังไงดีกับชีวิตจนวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าไม่ได้เราปล่อยชีวิตแบบนี้ไม่ได
้
เราก็ต้องกลับผมก็เลยตัดสินใจตื่นเช้าขึ้น1ชั่วโมงทุกวันเนี่ยนะครับตื่นเช้าก็ตอนเช้าเนี่ยก็จะตื่นประมาณ 4-5 ตื่นเช้าขึ้นมาก่อนแล้วก็ลุกขึ้นมาวิ่งตอนเช้าเลยพอเข้าห้องน้ำเสร็จออกไปวิ่งก่อนแล้วก็ค่อยมาทานข้าวอาบน้ำเตรียมตัวแล้วก็เดินทางมาทำงานก
็
เราจะทำนี้ก็จับเวลาได้เป็นระบบขึ้น
ค่ะ
ค
ุณหมอคะนิดนึงค่ะคือพอคุณหมอบอกว่าเราต้องทำงานในเมืองอยู่ใจกลางเมืองด้วยต้องมีการปรับตัวค่อนข้างเยอะหลายๆคนเนี่ยนะคะอาจจะมีบ้านไม่ได้อยู่ใกล้สวนสาธารณะหรือที่ออกกำลังกายคุณหมอมีบ้านอยู่ใกล้ๆสวนสาธารณะหรือว่าที่เราไปวิ่งออกกำลังกายไหมคะ
ก็ไม่มีเหมือนกันครับผมก็วิ่งในถนนนี
่
ผมวิ่งแบบไม่ได้ดีนะครับ
เราพยายามที่จะหาที่วิ่งของเราใช่ไหมคะ
ใช่ครับคือถ้าเราคิดว่าการออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญ
ค
ือเราก็ต้องหาเวลาให้มันคือคนจำนวนมากอ่ะสาเหตุที่ไม่ออกกำลังกายคือบอกไม่มีเวลาไม่มีสถานที่คือจะมีข้อสารพัดที่ทำไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราคิดว่ามันสำคัญเหมือนกินข้าวนะครับเหมือนตัดใจส
ี
่เราต้องกินข้าวเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดเวลาให้มันผมก็เลือกที่จะใช้1ชั่วโมงตอนเช้าตื่นเร็วขึ้น1ชั่วโมงก็นอนเร็วขึ้นหน่อยอะไรนะครับเราก็มีเวลาละทีนี้ส่วนสถานที่ไม่พร้อมนะก็วิ่งที่ไหนก็วิ่งได้ครับขอให้มีรองเท้า1คู
่
วิ่งได้ทุกที่อย่างเวลาผมไปต่างประเทศผมก็วิ่งตามถนนไปต่างจังหวัดก็วิ่งตามที่มีวิ่งได้หมดนะครับที่คนเดินไปได
้อ๋อค
่
ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่นั่งฟังกันอยู่นะคะมาอาจจะมีข้อขัดแย้งในหัวจิตหัวใจว่า บ้านก็ไม่อยู่ใกล้สวนสาธารณะที่วิ่งก็หาไม่ได้ให้ไปวิ่งที่ไหนบ้านก็แคบ ดูคุณหมอเป็นตัวอย่างค่ะเราจะวิ่งได
้
ถ้ามันมีที่ที่ให้เดินได
้บางทีซอยบ้านตัวเองเนี่ยนะครับหัวซอยท้ายซอยก็สามารถวิ่งได
้
อยู่ที่ใจเลย
เออนะคะ
ใช่ครับอย่างช่วงนี้ครับผมเจอปัญหาเรื่องฝนมาเยอะ
โอ้ใช่ครับ
ก็เดิมนี่ก็คือซื้อเหมือนกับไอ้ลู่วิ่งไฟฟ้ามาในบ้านเมื่อ CA นะครับช่วงนี้ทำมาเช้าตื่นมาก็เงินเงี้ยเอาหงุดหงิดมากเลย2วันฝนตกในกรุงเทพนะครับผมก็เลยตัดสินใจก็เดินเร็วบนในบ้านก็เดินได
้
เดินไปเดินจากห้องนี้เข้าห้องนี้เปิดประตูเดินขึ้นเดินลงเนี่ยนะครับมันก็เหนื่อยออกมาได
้อ๋อค่ะ
ก็เพราะฉะนั้นทุกอย่างนี่อยู่ที่เราอะครับ
คุณหมอบอกนะคะในเรื่องของการออกกำลังกายหนึ่งอย่างที่ได้เลยคือสุขภาพแน
่ๆ
นอกเหนือจากนั้นคุณหมอคะเราได้อะไรจากการออกกำลังกายอีกคะ
ก็ผมคิดว่าเนื่องจากนอกจากสุขภาพเนี่ยผมว่าด้านจิตใจช่วยได้มากเลย
อ
ย่างผมเนี่ยทำงานเนี่ยนะครับก็เป็นระดับบริหารเนี่ยโอ้โหปัญหาวันหนึ่ง108,900เข้ามาทุกวันเครียดตลอดพอออกกำลังกายเสร็จมันหายหมดเลยครับมันเหมือนกับรีเซ็ตแล้วมันอาบน้ำสะอาดแล้วก็พร้อมจะเจอปัญหาใหม่แล้วทุกอย่างก็ต้องเจอครับแต่เราก็ได้จิตใจครับ
มีกำลังมีพลัง
ใช่ครับและอีกอันนึงที่ต้องบอกคือได้เพื่อน
ค่ะอ
ย่างถ้าคนไม่รู้นะครับถ้ามางานวิ่งต่างๆเนี่ยโอ้โหเจอคนที่มีความคิดความรู้สึกคล้ายๆเราเยอะมากเลยนะครับผมไปร่วมงานต่างๆที่จะมีการวิ่งกันก็ไม่ได้บ่อยนะครับสักประมาณเดือนละครั้งเนี่ยในงานวิ่งเนี่ยนะเราวิ่งไปจะมีเพื่อนทักทายเราเป็นยังไงตอนนี้ที่บ้านเป็นยังไงกิจการจะมีผู้ได้เพื่อนมากมายมหาศาลเลยครับแล้วก็กลุ่มนี้เขาน่ารักมากผู้ที่ออกกำลังกายจะเป็นคนที่ใส่ดี
น่ารักได้เรื่องของจิตใจ
เออนะคะ
ครับ
หลังจากที่หลายๆคนภูมิอกภูมิใจกันว่าเรามีเพื่อนใน Facebook เป็นร้อยเป็นพันมาเจอเพื่อนที่เป็นตัวเป็นจับต้องได้แล้วได้พูดคุยแล้วได้สื่อสารกันในมุมบวกๆบ้างก็จะรู้สึกว่าเออมันก็เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันอย่างที่คุณหมอบอก
แล้วเวลาไปออกกำลังกายไปวิ่งกันเนี่ยไม่มีหัวโขนอะไรใดๆทั้งสิ้นก็เป็นนักวิ่งเป็นเพื่อนกันแบบนี้ได้บรรยากาศครับ
ตอนวิ่งเนี่ยนะครับผมเล่าครั้งล่าสุดที่ผมไปร่วมวิ่งเนี่ยโอ้มีอะไรที่น่าสนใจเยอะเช่นบางคนนะครับคนที่วิ่งเนี่ยเขาชอบเพลงแบบสมัยสุนทราภรณ
์
เขาก็มีเครื่องเล่นเหมือนกับอะไรเล็กๆของเขานะครับคาดเอวไปแล้วก็เปิดมาเสียงดังเลยนะครับที่เขาวิ่งไปก็ฟังเพลงสุนทราภรณ์ไปเราวิ่งตามไปแล้วก็เพลินไปด้วยนะครับมีคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นนักเขียนเขียนพวกนิยายเขาวิ่งไปเขาก็เล่าเรื่องว่าทำไมเขามีแรงบันดาลใจในการเขียนเรื่องนี้ตัวละครตัวนี้เป็นยังไงอย่างเงี้ยครับไปหมดเลยบางคนที่เขาเป็นนักธุรกิจเขาก็เล่าเรื่องของกิจการเขาก็ทำอะไรเจอปัญหาเนี่ยเราเจอในสนามวิ่งเยอะมากครับแล้วก็เป็นโรคที่น้อยคนจะรู้จัก
เหมือนเราได้เกิดโรคอีกอย่างนึงเลยนะครับคุณหมอ
ครับใช่ครับสนุกครับเวลาไปเนี่ยก็งานวิ่งทีนึงก็จะดูเฮฮาดูมีความสุขแล้วทุกคนไปวิ่งเนี่ยเวลาที่มีงานเนี่ยทุกคนไม่ได้คิดว่าจะวิ่งเพื่อเอาเหรียญนะไม่ใช
่
ทุกคนวิ่งเพื่อให้ถึงเป้าที่ตัวเองต้องการไว
้
เช่นไปวิ่ง10กิโลวันนี้เราทำได้ไหมทำได้ก็จะเกิดความภูมิใจเร็วช้าไม่ได้เป็นอะไร
อ
ันนี้ตัวอย่างนะครับก็จะมีความสุขมาก
ครับ
สุขภาพก็ดีออกกำลังกายได้เรื่องของสมาธิเรื่องความปลอดโปร่งต่างๆแล้วยังได้เพื่อนด้วยได้มีสุขภาพดีๆได้เปิดโลกกับการได้คุยกับคนอื่นที่มากมายหลากหลายอาชีพนี่คือประโยชน์จริงๆเลยนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะคุณหมอคะมีแฟนๆรายการของเราสอบถามมาบอกว่า
ค
ุณคณิษฐาอยากทราบเกี่ยวข้องกับวิธีการวิ่งบนกระเบื้องในบ้านคุณหมอพอจะแนะนำกันได้บ้างไหมคะ
หมายความว่ายังไงกลัวจะลื่นหรือเปล่าหรือยังไงไม่แน่ใจในการ
หรือว่าใช้กระเบื้องในการวิ่งขึ้นวิ่งลงมีสเต็ปอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
คะทราบ
จริงๆถ้าการวิ่งอ่ะนะครับถ้าวิ่งบนพื้นที่ลื่นมากก็จะไม่ปลอดภัยนะหรือใช้กระเบื้องเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าพูดถึงตรงส่วนไหนแต่ถ้าแนะนำเนี่ยผมแนะนำว่าให้หาพื้นที่เรียบๆนะครับเป็นถ้าในหมู่บ้านใกล้ๆเรานี่เป็นพื้นยางก็จะดียางมะตอยเนี่ยนะครับมันก็จะหรือเป็นพื้นที่เป็นสนามพวกนี้มันก็จะช่วยทำให้เราเดินแต่วิ่งได้สบายและเซฟทาร์ฟเรานะครับให้ปลอดภัยแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็พื้นปูนก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นปูนเนี่ยก็ต้องใส่รองเท้า
ต้องระวังหน่อย
ที่รับรองรับแรงกระแทกหน่อยเพราะว่าการวิ่งการอะไรมันก็มีแรงกระแทกนะครับต้องดูแลให้เหมาะสมแต่ส่วนถ้าเป็นพื้นลื่นๆเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนำเพราะมันอาจจะลื่นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้นะครับ
ค่ะ เท่าที่ฟังมานี่คุณหมอก็ดูแลตัวเองแล้วก็เรียกว่าออกกำลังกายมาโดยตลอดเลยคนรอบข้างนี่คุณหมอได้ไปชวนเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอเขาสนใจขนาดไหนยังไงบ้างครับ
ครับก็พยายามนะครับอย่างเช่นถ้าเรามีผมมีลูกอยู่เนี่ยก็จะสาวที่จะชวนเขามาวิ่งด้วยนะครับเด็กๆเขาก็มานะครับเขาก็สนุกสนานกันแต่เขาก็ยังทำไม่ได้เหมือนเรา
ครับ
คงต้องอีกสักพักหนึ่งนะครับที่เขาจะเริ่มมีความมุ่งมั่นขึ้นเพราะว่าคนออกกำลังกายนี่แปลกนะครับตอนเด็กๆเนี่ยถ้าเป็นวัยเด็กเลยเนี่ยเด็กทุกคนจะเล่นออกกำลังกายกันเต็มที่เลยไม่มีปัญหานะคร
ับ ใช่ใช่
พอเข้าสู่วัยรุ่นน้อยลงถ้าเด็กเขาก็จะเริ่มสนใจเฟซบุ๊กอะไรเนี่ยนะครับ พอเข้าสู่วัยทำงานยิ่งน้อยใหญ่เลยเวลาบอกไม่มีงานทำก็แย่ละพอเริ่มสัก40นะครับเริ่มป่วยละป่วยนะครับก็จะมีเรื่องไขมันในเส้นเลือดสูงความดันถึงตอนนี้ครับจะเริ่มอยากออกกำลังกายละแต่จะบอกว่าสายไปแล้วเพราะว่าพอป่วยแล้วนะครับมันไม่เหมือนเดิมร่างกายไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่ต้องทำนะครับแต่ว่าเท่าวัยรุ่นและหนุ่มสาวเนี่ยเริ่มการออกกำลังกายแต่วันนี้ที่ที่สุดรักษาร่างกายให้เหมือนเครื่องยนต์นะครับต้องดูแลบำรุงรักษาถ้าทำให้มันดีแข็งแรงไว้ก็อายุการใช้งานนานถ
้
าไม่ดูแลมันก็เหมือนเครื่องที่เสื่อมเร็วครับ
มีหลายๆท่านนั่งฟังรายการเราอยู่รวมถึงอาจจะเป็นคนรอบข้างของตัวของปลาด้วยของคุณบอลด้วยนะคะไม่ชอบออกกำลังกายไม่เคยออกกำลังกายเลยนะคะคุณหมอขาดึงพลังในตัวคนเหล่านั้นออกมาออกกำลังกายกันหน่อยแนะนำยังไงกันดีคะ
ต้องบอกนี้ครับว่าต้องคิดเลยว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเหมือนปัจจัยที่5ป
ั
จจัย4ที่เรากินอยู่นอนแล้วเนี่ยอันนี้คือปัจจัยที่5ถ้าเราไม่ทำเนี่ยไม่ช้าเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บจะมาเยือ นอย่างแน่นอนนะครับอย่างชัดเจนเลยการออกกำลังกายมีหลายแบบต
ั้
งแต่เบาๆนะครับเช่นการเดินถ้าเราสามารถเดินได้นะครับวันละสัก40นาทีก็ถือว่าใช้ได้แล้วเดินเร็วนะครับ
ถ้าเราม
ีโอกาสมาก็ใครสนใจมาวิ่งได้ไปออกกำลังกายสารพัดที่เราอยู่ใกล้ตัวยังไงก็ได้ที่ได้นะครับ
หรือว่า
อยู่ในชีวิตประจำวันเลยใครบอกไม่มีเวลาเนี่ยการเดินทางเราเดินทางไปเนี่ยแทนที่เราจะนั่งรถอย่างเดียวบางครั้งเนี่ยเราลงรถเมล์ก่อนสักป้ายสองป้ายแล้วเดินพวกนี้ได้หมดเลยนะครับถ้าเราหายถ้าเราคิดว่ามันสำคัญเราต้องลงทุนกับมันเป็นการลงทุนนะครับการออกกำลังกายแล้วเราจะมีสุขภาพที่ดีในระยะยาวคนหลายคนบอกว่าเดี๋ยวชีวิตฉันก็ไปละแต่ว่าอยากจะชี้ให้เห็นว่าการไปแบบสบายกับการไปแบบลำบากหมายถึงว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ไปเนี่ยนะทรมานไม่ดีเลยครับเราต้องเห็นความสำคัญแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วครับ
เริ่มต้น
ต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกายตั้งแต่วันนี้เลยคร
ับค่ะอย่ามาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี
้
เดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มการตั้งแต่วันนี้แล้วก็เริ่มการทันทีเลยนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะคุณหมอกฤษดานะคะมาบอกเราเรื่องการออกกำลังกายเรื่องการวิ่งประโยชน์ต่างๆที่ได้รับนะคะเพราะว่าคุณหมอเองเนี่ยทำงานอยู่ในส่วนที่ดูแลสุขภาวะ
เ
รื่องของสุขภาพของผู้คนในสังคมถามคุณหมอนิดนึงก่อนจะจากกันไปในมุมของการทำงานเพื่อสังคมทำงานในเรื่องของการดูแลสุขภาพของผู้คนในสังคมมันยากมันง่ายยังไงคะ
ครับ
ต้องบอกว่าลำบากครับคือในปัจจุบันนะครับเนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับที่ต้องบอกเป็นสังคมที่บริโภค
ครับ
ค
ือเราซื้อหาอะไรง่ายหมดเลยเนี่ยทำให้วิถีชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะครับ
ครับ
ปัจจุบันเนี่ยเราหาอาหารที่มีประโยชน์กินได้น้อยลงที่ว่าเราจะออกกำลังกายสถานที่เวลาทุกอย่างมันไม่เอื้อไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยคนจำนวนมากก็เข้าสู่วิถีชีวิตของสุขของไม่มีสุขภาพที่ดีเยอะขึ้นที่เราเห็นนะมีโรคอ้วนมีอะไรสารพัดเนี่ยนะครับ ซึ่งเป็นความท้าทายมากเลยว่าสสเองเนี่ยจะเข้าไปช่วยทำยังไงให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับทำให้คนกินผักได้มากขึ้นกินผักกินผลไม้ออกกำลังกายมีจิตใจที่สดชื่นไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าอย่างเงี้ยทุกอย่างเป็นการฝืนกระแสหมดเลยนะครับซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างยากลำบากแต่ว่าเราก็มุ่งมั่นนะครับแล้วก็มีข่าวดีก็คือว่าคนไทยสูบบุหรี่น้อยลงดื่มเหล้าน้อยลง มีอุบัติเหตุทางจราจรน้อยลงอย่างต่อเนื่องครับ
แนวโน้มที่ดีในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพกันด้วย
ค่ะ
ครับ
เป็นแบบนี้ค่ะคนไทยของเราต้องตอกต้องย้ำต้องบอกกันบ่อย
ๆ
บอกนานๆครั้งลืมประจำเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยบอกว่างานนี้ลำบากแต่ให้กำลังใจกันนะคุณหมอคะยังไงแล้วก็ผู้คนในสังคมยังต้องการสิ่งดีๆยังต้องการแรงกระตุ้นการรณรงค์ต่างๆด้วยนะคะ
ครับ
คร
ับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆครับที่มาร่วมพูดคุยกันครับ
ขอบค
ุณครับสวัสดีครับ
ครับ
ผมสวัสดีครับ
ครับ
ทันตแพทย์กฤษดาเรืองอารีรัตน์นะครับผู้จัดการสสส.นะครับหรือว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนั่นเองครับก็เรียกว่าแรงบันดาลใจก็มาจากเรื่องของอาการเจ็บป่วยของตัวเองก่อน
ชัดเจนนะคุณบอลต้องบอกเลยว่าชัดเจนทีเดียวคนทำงานเพื่อสังคมทำงานเพื่อจะบอกกล่าวกับคนอื่นให้ดูแลสุขภาพ
ค
นคนนั้นบุคคลท่านนั้นต้องดูแลตัวเองก่อน
ใช่
เหมือนหลายๆคนมักจะพูดกันว่าเราไม่เจออะไรเรามักจะอธิบายหรือบอกเขาได้ไม่ชัดเจนหลอกเหตุการณ์อะไรในชีวิตก็แล้วแต
่
วันหนึ่งเจอจะเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตัวอย่างที่ดีอย่างคุณหมอกฤษดาเนี่ยบอกเราชัดค่ะจะมารณรงค์ให้ทุกๆคนรักสุขภาพในด้านไหนก็แล้วแต
่
คนที่เริ่มต้นรณรงค์ต้องดูแลสุขภาพกันก่อนน
ี
่คือหนึ่งวิถีทางที่คุณหมอทำค่ะ
ครับแล้วก็เรื่องของการวิ่งเนี่ยที่คุณหมอบอกว่าเรื่องของการวิ่งเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้ก็เล่นกีฬาหลายชนิดเหมือนกันแต่การวิ่งเนี่ยที่ชอบมากๆก็คือได้เรื่องของสมาธิได้เรื่องของจิตใจด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกไปไปเล่นกับคนอื่นเนี่ยบางทีต้องคุยกันแต่สมาธิ
กัน
กระเจิดกระเจิงกันไปแต่การวิ่งเนี่ยอยู่กับตัวเองเป็นหลักก็ได้เรื่องของสมาธิได้การฝึกฝนอันนี้คือสิ่งที่ได้เพิ่มเติมเข้ามาด้วย
ใช่แล้วนะคะที่สำคัญได้มิตรภาพที่ไม่มีหัวโขนอย่างคุณบันบอกด้วยนะคะ
จริง
เราไปงานเดินวิ่งหรือไปวิ่งการตามสวนสาธารณะตามที่ต่างๆเนี่ยเราก็จะเจอผู้คนที่หลากหลายอาชีพหลากหลายความคิดเห็นพอเรามาจูนกันมาคุยกันเราก็ได้เปิดโลกตัวเองได้แลกเปลี่ยนความคิดได้มุมมองใหม่ๆในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นวิ่งเพื่อสุขภาพดีมิตรภาพที่ดีเกิดขึ้นได้ช
ัก
ชวนคุณผู้ฟังไปวิ่งกันคุณบอลเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีนักวิ่งหน้าใหม
่ครับผม
นักวิ่งหน้าใหม่จะมาคุยกับเราท่านนี้เนี่ยนะคะเราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี
นักวิ่งหน้าใหม่นี่แสดงว่าอายุต้องยังน้อยด้วย
เก่าทีเดียวอายุน้าทีเดียวนะคะ
อันนี้บอลไม่ได้พูด
นักวิ่งหน้าใหม่นะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยนะคะ
ค
บุคคลที่เราจะคุยกันในช่วงต่อไปของ Healthy Home เนี่ยก็เริ่มต้นการทำงานเพื่อคนอื่นเหมือนกัน
ถูกต้องครับ
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้มารู้จักเขาหลักว่าการเริ่มต้นวิ่งนะคะเริ่มต้นมาจากอะไรมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจต่าง
ๆแ
ล้วเริ่มวิ่งกันตั้งแต่เมื่อไหร่วิ่งแล้วรู้สึกอย่างไ
ร
แล้วที่สำคัญตอนนี้ล่าสุดคุณบอลรู้ไหม
ว่า
เริ่มต้นชักชวนคนอื่นวิ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อน
จริงจริงจริงจริงฮะคือเท่าที่ทราบมาเนี่ยเห็นบอกว่าวันที่20ตุลาคมนี้คือวันอาทิตย์นี้ที่เราจะไปเจอกันที่ลานหน้าเสาธงกระทรวงสาธารณสุขกับงานเดินวิ่งการกุศลเพื่อครอบครัวไทยเนี่ยบุคคลท่านนี้เนี่ยบอกว่าจะวิ่ง 10.5 กิโลเมตรเลยที
ที่สำคัญหวังใจไว้ว่าจะเข้าที่1ถึงที่3
นั่นยังไงล่ะ
ท็อป3ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่า
เดี๋ยวต้องลองถามดูว่าตอนนี้เนี่ยฟิตซ้อมไปขนาดไหนอย่างไรกันแล้วนะครับก่อนจะปิดท้ายกันฝากข่าวสักหนึ่งข่าวนะครับคือตอนนี้เองเนี่ยทางด้านของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
ค่ะ
เขาก็บอกว่าในหลายพื้นที่หลายจังหวัดตอนนี้มีน้ำท่วมค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดที่มีน้ำท่วมไม่สามารถจะออกไปรับบริจาคโลหิตได้ก็เลยทำให้มีการขาดแคลนเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยก็เลยขอเชิญทุกท่านครับที่สามารถบริจาคโลหิตได้นะครับก็ไปบริจาคกันได้ครับนะฮะก็วันจันทร์วันพุธวันศุกร์ก็ตั้งแต่ 8:00 น.จนถึง 4:30 น.นะครับวันอังคารพฤหัส7โมงครึ่งถึง1ทุ่มครึ่งนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็คือ8โมงครึ่งจนถึงบ่าย3โมงครึ่งนะครับก็แวะไปกันได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะครับไปร่วมบริจาคโลหิตกันได้ก็คุณสมบัติเบื้องต้นคนที่บริจาคบ่อยๆอยู่แล้วเนี่ยจะทราบดีว่าตัวเองเนี่ยสามารถบริจาคได้ไหมนะครับครบกำหนดหรือยังนะครับต้องมีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็ต้องมีอายุระหว่าง17ถึง70ปีนะครับถ้าอายุ17ปีเนี่ยต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองนะครับถ้าเป็นผู้บริจาคตั้งแต่อายุไม่เกิน55ปีนะครับอันนี้ก็เรียกว่าไปบริจาค กันได้เราก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ต้องมีสุขภาพแข็งแรงคือหลายคนที่กินยาอยู่เนี่ยก็คงจะไปบริจาคไม่ได
้ที่สำคัญนะคะถ้ารู้ว่าจะไปบริจาคโลหิตแล้วก็นอนจะหัวข้ามนอนหลับให้เพียงพอนะคะ
ค
เลือดของเราจะได้สมบูรณ์
ร
จะเป็นการทำบุญในการให้ชีวิตคนอื่นที่เรามีความสุขที่สุดค่ะ
ครับผมนะฮะก็ไปบริจาคโลหิตกันได้ครับ ช่วงนี้เขาต้องการค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ให้ฟังเพลงปิดท้ายกันแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาคุยกันต่อกับ Healthy Home ครับ
ต่อใจตัวเองมานานแอบรอคอยเธอก็รู้อยากให้เธอลองทนดูในความทรงจำเก็บไว้แต่คนนี้เธอต้องเดินอันมีเวลาต้องไกลยังคงยังคงคอยใจตัวเองมานานแอบรอคอยเธอก็รู้อยากให้เธอลองตรองดูในความทรงจำเก็บไว้แต่คนมีทางต้องเดินอาจมีเวลาต้องไกลยังคงยังคงคอยใจ
ใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
ไฟแดง
เริ่มต้นในชั่วโมงนี้ด้วยงานจากเฉลียงนะครับเพลงนี้เพลงนี้ชื่อเพลงว่าเอกคเนกนั่นเองครับกับช่วงเวลาของ Healthy Home และเรา2คนนะครับในชั่วโมงที่2แล้ว
ชวนคุณผู้ฟังมานั่งเอกคเนกฟังรายการ Healthy Home ค่ะ
ครับ
เพราะช่วงนี้จะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับนักวิ่งหน้าใหม
่ครับ
แต่พวกเราน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับการทำงานนะคะ
ถูกต้องครับ
แต่ถ้าเป็นบทบาทของนักวิ่งของการออกกำลังกายโดยการวิ่งถือว่ายังเป็นนักวิ่งหน้าใหม่กันอยู่นะคะ
ครับ
อยากรู้เหมือนกันคนทำงานอย่างทำงานเพื่อคนอื่นนะคะแล้วก็เริ่มต้นมาดูแลสุขภาพอยู่ดีๆเนี่ยนะคะงานที่ทำก็เยอะแยะมากมายแล้วก็กิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องกับครอบครัวอีกดูแลคนรอบข้างอีกแล้วยังต้องแบ่งเวลาในการออกกำลังกายแล้วก็เริ่มต้นออกกำลังกายจากการวิ่งแล้วเพิ่งจะมาเริ่มวิ่งด้วยอะไรทำให้เป็นจุดเปลี่ยนนะคะมาวิ่งวิ่งแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะคะที่สำคัญเนี่ยนะคะการวิ่งเนี่ยนะคะทำให้เรามีความสุขจากการใช้ชีวิตในประจำวันได้ยังไงด้วย
ครับผมนะฮะเดี๋ยววันนี้ได้คุยกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับทางด้านของคุณวันชัยบุญประชากรรมการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวนั่นเองครับนะฮะก็เรียกว่าเดี๋ยววันนี้ได้พูดคุยกันแน่นอนนะครับว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยที่ยังหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวอะไรเนี่ยนะครับท่านนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าจะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นในเรื่องของการดูแลอย่างไรแล้วก็อย่างที่บอกว่ามาเป็นนักวิ่งหน้าใหม่เนี่ยละอันนี้ผมทราบมาเองนะได้ยินแว่วๆมาว่าในวันที่20ตุลาคมนี้เนี่ยนะครับเขาจะไปในเรื่องของงานเดินวิ่งการกุศลเพื่อครอบครัวไทยกันด้วยแล้วได้ยินมาว่าจะไปร่วมเนี่ยวิ่ง 10.5 กิโลเมตรเลยทีเดียว
โอ้โหนะคะต้องถามนะคะเรื่องนี้เนี่ยแหมมีเรื่องอยากคุยเยอะมีเรื่องอยากถามเยอะทีเดียว
ครับ
งั้นเดี๋ยวเราไปถามกันดีกว่าค่ะกับพี่ปูวันชัยบุญประชากรรมการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณปาคุณบอลครับ
สวัสดีครับพี่ปูครับนะคะพี่ปูขาสละเวลาที่สำหรับสำคัญมาคุยกับเราหน่อยนะคะ
นี่โอเคครับ
บอกคุณผู้ฟังไปค่ะพี่ปูว่าพี่ปูเองก็ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวนะคะแล้วก็ค่อนข้างดูละรู้จักละชีวิตพี่ปูวุ่นวายประชุมนะคะแล้วไหนจะต้องแบ่งเวลาดูเรื่องของครอบครัวกันด้วยแล้วตอนนี้ทราบมาว่าพี่ปูเริ่มต้นออกกำลังกายแล้ว
ใช่แล้วครับ
อะไรทำให้พี่ปูวางงานบ้างวางครอบครัวบ้างแล้วมาออกกำลังกายล่ะคะ
ผมไม่ได้วางงานและไม่ได้วางครอบครัวนะครับออกกำลังกายเพราะว่าเราจัดสรรเวลาได
้อ๋อค่ะ
ฮะยังไงบ้างครับพี่ปู
คือผมเนี่ยปกติถ้าโรงเรียนเปิดเทอมเนี่ยจะไปส่งลูกถึงโรงเรียนประมาณ 7:00 น
ค่ะ
นะครับแล้วก็เวลาที่ผมจะต้องทำงานส่วนใหญ่ก็คือการทำงานผมคือการประชุมนะ
ครับ
เขาจะนัดกันประมาณสัก 9:30 นะฮะโดยปกติหลายๆที่นะครับที่ผมจะประชุมร่วม
ครับ
งั้นพอนัด 9:30 เนี่ยผมก็จะมีเวลาเหลือขึ้นอยู่ว่าผมจะไปประชุมที่ไหนถ้ามาประชุมที่กระทรวงสาธารณสุขผมก็ไปวิ่งแถวกระทรวงถ้ามาประชุมที่แถวสสผมก็ไปวิ่งแถวสวนลมถ้ามาประชุมที่มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวผมก็ไปวิ่งแถวจตุจักร
พี่ปูขาเวลาวิ่งเนี่ยก็ต้องมีเหงื่อออกมีแบบว่าชุ่มฉ่ำแล้วไปประชุมต่อยังไงคะ
เราก็ล้างหน้าล้างตาเช็ดเนื้อเช็ดตัว
มีวิธีละ
เขาไม่ได้กินแล้วก็ดับกลิ่นซะหน่อย
เขามีห้องน้ำให้
ไม่เคยเข้าห้องน้ำผู้ชายมันง่ายหน่อยแหละครับผู้หญิงคงลำบากผู้ชายก็คงง่ายหน่อยเราสะบัดเนื้อสะบัดตัวก็โอเคพอทน
ได้ครับผม
ถามดูแล้วคนรอบข้างไม่เหม็นเท่าไหร
่อ๋ออันนี้คือความลับเลยนะเนี่ยเจอพี่ปูบ่อยๆไม่เคยทราบมาก่
อ
นครับ
แล้วบังเอิญเป็นคนที่ไม่ค่อยได้นั่งใกล้ด้วยนะคะพี่ปูคะเริ่มต้นใช้ชีวิตแบบนี้แบ่งเวลางานแบ่งเวลาให้กับครอบครัวและแบ่งเวลาออกกำลังกายมานานหรือยังคะ
ประมาณสักสองปีกว่าละ
สองปีกว่าก็เหมือนจะยังไม่เยอะเท่าไหร
่ไม่เยอะเท่าไหร่จริงๆผมอาจจะเริ่มมาสักสี่ห้าปีที่แล้วแล้วก็หายไปสักระยะหนึ่งกลับมาใหม
่อ๋อแล้วทำไมล่ะคะพี่ปูอะไรที่เป็นแรงจูงใจเป็นแรงบันดาลใจว่าเราจะต้องมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเราบ้างแล้วอะค่ะ
ผมสักประมาณสักห้าปีที่แล้วเนี่ยไปตรวจร่างกาย
ค่ะ
ไปเจอเขาเรียกว่าก้อนในตับก้อนในตับไปเจอว่าคอเลสเตอรอลเราสูง LDL สูงยูริกสูงโหตอนนั้นรู้สึกว่าไอ้พวก LDL สูงคอเลสเตอรอลสูงยูริกสูงเนี่ยมันยังโอเคพอทนแต่พอเจอก้อนในตับ
เ
ปล
ี่ยน
เ
ครีย
ดเริ่มเครียดอะไรวะคือไปทำซีทีสแกนไปทำอันตราซาวด์เลยนะครับตอนแรกหมอบอกไอ้ข้อนี้ต้องเฝ้าระวัง
ค
่ะไอ้เราเฝ้าระวังเราก็ต้องเฝ้าระวังตัวเองนะตอนนั้นก็เริ่มเอาทำไงดีเรื่องต้องออกกำลังกายละมั้ง
ครับ
นะครับต่อไปต่อมาก้อนมันไม่ใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันเป็นไขมันเป็นไขมันพอกตับ
ครับครับ
อ้าวแล้วคราวนี้ถ้าเราหมอก็บอกว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยเดี๋ยวมันก้อนมันจะแข็ง
ครับ
แล้วมันจะเป็นตับแข็งได
้
นี่แหละครับ
เป็นจุดเริ่มต้น
ไปไม่ถึงตัวคงไม่ได
้ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ครับพี่ปูค่ะส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ไม่เจอกับตัวไม่เริ่มต้น
ไม่เริ่มต้นผมเจอเมื่อสัก5-6ปีที่แล้วอายุก็ยังไม่เยอะนะ
ค่ะ
30ได้เนาะประมาณสัก30อายุ30ครับผม
ค
่
ะ
นะครับเริ่มวิ่งมาแล้วก็พอช่วงหนึ่งเนี่ยชีวิตยุ่งๆก็หยุดวิ่งไปแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องเอาจริงแล้วเพราะว่าพอเราวิ่งปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไอ้ตัวทั้งหลายมันลดลงได
้คอเลสเตอรอลยังไม่ต่างดีขึ้นครับครับ
ได้ดีขึ้นแต่ไม่หายขาดเราก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าชีวิตเราก็อายุก็สูงขึ้นแล้วตอนนี้เราก็เหลือเรากับลูก2คน
ครับ
แม่เขาก็เสียไปอย่างเงี้ยเราต้องมีชีวิตอยู
่
เอาละทีนี้ก็มีวินัยเพิ่มขึ้นว
ิ
่งทุกอาทิตย์นึงก็วิ่งสัก 3-4 ครั้งอะไรเงี้ยครับ
อ๋อค่ะ
ครับ
พี่ปูขาการออกกำลังกายมีเยอะแยะมากมายนะคะทำไมพี่ปูเลือกการวิ่งล่ะคะ
หนึ่งคือมันไม่ต้องมีเครื่องมือเยอะนะ
ครับ
เราทำคนเดียวก็ได้แ
ต่เรา
หาเวลาให้ได้ก็พอแล้วเราไม่ต้องเสียตังค์มันฟรีอะฮะวิ่งเนี่ย
ค่
ารองเท้า
ต้นทุนน้อย
ต้นทุนน้อยนะซื้อรองเท้าดีๆสักคู่นึงก็ใช้ได้ 2-3 ปี 4 ปีผมใช้มา5ปียังไม่ใช้อยู่เลย
คร ับ
แล้วสิ่งที่เห็นผลคือว่ามันได้ผลไงครับเพราะว่าการวิ่งมันการออกกำลังกายต่อเนื่องมันเป็นแอโรบิก
ครับ
เป็นการออกกำลังกายต่อเนื่องที่ได้ผลคือตอนนี้เนี่ยเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมาผมก็ไปตรวจคือตอนนี้ผมหาหมอทุก6เดือน
ครับ
ก็ไปตรวจร่างกายแล้วสุดตอนนี้หมดแล้วนะครับร่างกายผม
ปกติเลย
ตับหมดเลย
ปกติแล้วไอ้ท่อนนี้ยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้เพราะหมอบอกไม่ต้องทำซีทีหรอกเพราะว่
า
ผลค่าตับผมปกติคอเลสเตอรอลปกติ LDL ปกติค่ายูริกเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นเกาต์นะหมอบอกว่าถ้าออกกำลังกายให้กระแทกเดี๋ยวมันจะทำให้ไอ้เกาต์มันขึ้นเลยผมก็ไม่สนใจนะผมเดินก็วิ่งตอนนี้ค่ายูริกก็ลดลงไปแล้วตอนนี้ก็อาการเกาก็ไม่เกิดขึ้นละ
โอ้ปกติคนที่เป็นเกานี่ต้องแบบโหดูแลอย่างดีต้องระวังอย่างดี
เจ็บด้วยนะเป็นขึ้นมานี่แบบเดินไม่ได้นะ
โอ้นี่ออก
แรงปวด
ออกกำลังกายแล้วแบบว่าค่ายูริกก็ลดลงด้วย
คือชัดเจนล่ะว่าพี่ปูออกกำลังกายโดยการวิ่งเนี่ยนะคะก
็
สุขภาพดีขึ้นมาชัดเจนนะคะพี่ปูขานอกจากสุขภาพดีทุกอย่างดูแบบว่าร่างกายดูดีด้วยหน
้
าตาดีด้วยไหมคะพี่ปูขา
หน้าตาก็ดีขึ้นครับ
ดี
แย้มสดชื่น
ครับ
เ
ออเราก็ดูเฟิร์มนะ
ค
นเอิญก็หายไปนะ
เหมือนกันในแบบเลย
บุคลิกภาพดีหนุ่มครีโอยังไงอย่างนั้น
ครับผม
พี่ปูขาสุขภาพ พดีหน้าตาแจ่มใสบุคลิกภาพดีแล้วก็ทำให้พี่ปูเองเนี่ยนะคะไปวิ่งกันเป็นประจำ
ครับผม
มีอย่างอื่นไหมพี่ปูมันวิ่งแล้วมันทำให้รู้สึกอะไรบ้างไหมมีเพื่อนมีสมาธิมีอะไรไหมคะพี่ปูคะ
ผมวิ่งคนเดียวนะครับเพราะว่าตอนเช้าเราก็คงนัดใครลำบากแต่ว
่
าเราก็จะเห็นบรรยากาศตอนเช้าครับเราก็ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ได้ไปสุนานะหลายที่ได้เป็นชีวิตที่หลากหลาย
ค่ะ
ครับและที่สำคัญเนี่ยช่วงหลังเนี่ยผมไปวิ่งงาน
ครับ
วิ่งตามงานเพราะว่าที่ผมไปวิ่งตอนเช้าเนี่ยคือวิ่งคนเดียว
ค
่
ะ
แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานวิ่งเนี่ยเขามีทุกอาทิตย์นะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยเกือบทุกอาทิตย์ดีกว่า
ครับผมเยอะมาก
เกือบทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็ไปวิ่งทีนึงเนี่ยเขาก็วิ่งกันไปเป็นพันคน
ครับ
เราก็มีโอ้ผมไปงานวิ่งเนี่ยสองอาทิตย์ติดต่อกันละครั้งแรกผมไปวิ่งงานของมูลที่กระต่ายครอบครัวเมื่อปีก่อน
ปีที่แล้วครับ
แล้วก็มาวิ่งงานของวิ่งสู่ชีวิตใหม่ของสตส
ค
่ะนั้นเริ่มวิ่ง5กิโล
ครับ
เมื่อสัก2อาทิตย์ก่อนผมไปวิ่งงานของกรมบัญชีกลางที่แจ้งวัฒนะที่ศูนย์ราชการอันน
ั้
นวิ่งผมก็วิ่ง5กิโลอันนั้น
ครับ
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองที่โรงพยาบาลรามาจัด
ครับ
ไปวิ่งแถวโรงพยาบาลรามานะ
ครับ
ตรงถนนพระราม6วิ่งตัดขึ้นไปตรงสวนสวนสัตว์สุทธิ
์ครับ
อันนั้น10 กิโล
ไ
ม่เชื่อตัวเองผมวิ่งได้10 กิโลอ่ะ
ต้องบอกว่าประหลาดใจเซอร์ไพรส์กับตัวเองใช่ไหมคะ
ครับนี่ฟังดูไม่น่าจะเป็นนักวิ่งหน้าใหม่ละน่าจะมีประสบการณ์พอสมควร
นะพี่ปูขาอะไรทำให้พี่ปูรู้สึกว่าชอบการวิ่งจังติดอกติดใจกับการวิ่งอะคะ
ครับ
คืออันแรกเนี่ยวิ่งตอนแรกเราเหนื่อยนะเราสึกโอ้ยเหนื่อยว่
าหลายคนอาจจะท้อไปแล้ว
ว่าอะไรอย่างนี้นะ
ครับ
พอมันถึงช่วงเวลาหนึ่งที่มันเลยขีดของความเมื่อยล้าเหนื่อยเนี่ยก็จะผมว่ามันก็เริ่มพบความสุขขึ้นพอมันก็เหมือนกับมันมีสารความสุขหลั่งนะครับก็เริ่มรู้สึกสบายขึ้นดีขึ้นสดชื่นขึ้นหลังวิ่งทุกครั้งเนี่ยผมจะสดชื่นขึ้นเยอะแยะเลยเวลาเราปวดหัวเรารู้สึกเครียดเรารู้สึกเต็งเบื่ออะไรเงี้ยไปวิ่งปุ๊บเนี่ยหลังวิ่งเรา
สดชื่น
ชีวิตมันสดชื่นขึ้นเยอะแยะเลย
นะคะ
แล้วพอผมไปวิ่งคือปกติวิ่งในสวนสาธารณะมันก็จะเจออีกแบบนึงพอไปวิ่งในงานวิ่งเนี่ยผมไปวิ่งในศูนย์ราชการซึ่งปกติก็ไม่เคยเข้าไป
ครับ
ก็โอ้ศูนย์ราชการเป็นแบบนี้นี่เองเลยวิ่ง
ศูนย์ราชการเป็นแบบนี้นี่เองที่ทำให้รถมันติดเยอะแยะมากมาย
แล้วที่โรงพยาบาลรามาผมไปวิ่งที่โรงพยาบาลรามาวิ่งออกถนนพระราม6ตัดไปที่สวนสัตว์ดุสิตวิ่งตรงไปเข้าย้อนกลับมาพระรูปวิ่งบนถนนนะครับ
มันเปลี่ยนบรรยากาศนะ
ที่เราขับรถเนี่ยคงไม่มีโอกาสได้วิ่งบนถนนจะไปวิ่งพอวิ่งบนถนนแล้วรู้สึกว่ะบางทีมันก็เป็นอะไรที่เป็นสีสันของชีวิตนะ
มันแปลกใหม
่
ค่ะนะคะพี่ปูคะนี่คือสิ่งที่เรานั่งคุยกับพี่ปูกันมาในเรื่องของมุมคิดในเรื่องของการปฏิบัติตัวก
ับ
การออกกำลังกายแล้วรู้สึกว่าสัปดาห์นี้20ตุลาคมมูลที่สุขไข่ครอบครัวจัดงานเดินวิ่งการกุศลเพื่อครอบครัวไทย
ครับผม
พี่ปูคงไม่พลาดถูกไหมคะ
ครับ
ผมขาด10กิโลอยู่แล้วคร
ับ
คือตอนแรกเนี่ยเกริ่นกับคุณผู้ฟังไปว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชายท่านนี้เนี่ยจะไปวิ่ง 10.5 กิโลเมตรจะไหวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ฟังมาทั้งหมดแล้วโอ้สบายมากแน่ๆ
คาดว่าจะเข้าอยู่ประมาณท้ายๆอ่ะครับ
นี่พี่ปูเปล่าสาบอกเป็นแฟนรายการว่าพี่ปูเนี่ยนะคะกะว่า1ใน3ทีเดียว
ท็อป 3
ท้ายนะครับโอเคเราจะพยายาม
นะคะ
ต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างครับพี่ปูแนะนำหน่อยในฐานะที่ก่อนหน้านี้5กิโลก็วิ่งมาแล้ว10กิโลก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองเดี๋ยวหลายคนจะไปเจอกับเราในช่วงสุดสัปดาห์นี้เนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับที่จะทำให้วิ่ง10กิโลได้แบบพี่ปูเนี่ยครับ
คืออันแรกเนี่ยคนที่วิ่ง10กิโลได้เนี่ยคืออาจจะต้องวิ่งอยู่บ้างนะครับวิ่ง3กิโลได้วิ่ง5กิโลได้บ้าง
ค่ะ
ครั้งที่แล้วเนี่ยผมลงมาโรงพยาบาลรามาเขาบอกว่าวิ่ง9กิโล
ครับ
วิ่ง4กิโลผมก็เลือกวิ่ง4กิโลผมเคยวิ่งได้แล้วอ่ะ
ครับ
อยากลองวิ่ง9กิโลดูเขาหลอกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าผมวิ่งไปวิ่งมามันเห็นป้ายว่าผ่าน8กิโลแล้วผ่าน9กิโลแล้ว นี่ทำไมไม่ถึงสักทีที่ป้ายอ้าวถึงกิโลที่10อ้าวกิโลที่10ก็ยังไม่ถึงสักทีนึงแต่ว่ามัน10กิโลกว่า
คร
ับ เราก็วิ่งไปจนได้รู้สึกว่ามันวิ่งได้ครั้งที่1แล้วเนี่ยพอครั้งที่2เนี่ยก็คงไม่ยากละคือก่อนหน้านั้นเนี่ย ผมไม่เชื่อตัวเองว่าผมจะวิ่งได้90กิโล
ค่ะ
ก็บอกเลี่ยงๆทุกคนบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอา4โล5โลไปก่อนแต่พอครั้งที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมาพอเราทำ10กิโลได้แบบวิ่งและเดินนะครับ ไม่ได้วิ่งรวดเดียวก็ตอนนี้สบายแล้วฮะเราก็เป็นสิ่งที่น่าจะทำได้การเตรียมตัวจริงๆเนี่ยผมว่าอาจจะต้องคนไม่เคยวิ่งเลยเนี่ยก็อาจจะต้องไปเดิน3กิโลก่อนหรือวิ่ง3กิโลก่อนในวันอาทิตย์นี
้
นะครับให้รู้สึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็ค่อยไปพัฒนาการไปเรื่อยนะครับแต่ว่างานวิ่งครั้งนี้ของงานวิ่งเพื่อครอบครัวเนี่ยจะแตกต่างจากงานวิ่งอื่น
ครับ
เพราะว่าครั้งนี้ทางชมรมวิ่งเนี่ยที่คุยกับทางเครือข่ายครอบครัวเนี่ยเขาก็อยากให้มีมิติเรื่องชวนครอบครัวเนี่ยออกมาวิ่งด้วยกันทั้งบ้านที่ผ่านมาเนี่ยนักวิ่งก็ตัวใครตัวมันนะฮะวิ่งคนเดียววิ่งกับเพื่อนนะ
ครับ
ไม่ค่อยมีมิติของความเป็นครอบครัวนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะถ่ายครอบครัวจะจัดงานวิ่งเนี่ยต้องมีมิติของความเป็นครอบครัวชวนคุณพ่อคุณแม่มาชวนลูกมาชวนภรรยามาชวนสามีมาชวนญาติพี่น้องมากันเป็นครอบครัวนะครับ
ครับ
อย่างล่าสุดผมได้ข่าวมาว่าคุณถั่วแล้วเนี่ยตลกชื่อดังของเมืองไทยเราเนี่ย
ถั่วแล้วเชิญยิ้ม
จะพาคนในครอบครัวมา14คนฮะ
โอ้โห
มางานวิ่งวันอาทิตย์นี้
คนครับ
เขาบอกเขาจะพาแม่มาซึ่งอายุเข้าใจว่า90กว่าแล้วจะได
้ใช่ครับผม
เนี่ยฮะอย่างนี้คือมิติของความเป็นครอบครัวคือมาเป็นครอบครัว
ครับ
ส่วนผู้สูงอายุมาในบ้านเรามาผมว่าอันนี้มีความแตกต่าง
ค่ะ
ครับ
อาจจะยังไม่ได้เริ่มต้นวิ่งคุณแม่บ้านหรือว่าคุณปู่คุณย่าลูกๆอาจจะไม่เริ่มวิ่งก็มาเที่ยวงานได้มาดูบรรยากาศกันได
้
มาร่วมเดินกันได้เดินแค่ไหนไหวก็เดินแค่นั้นแล้วก็มีบูธมีเครือข่ายต่างๆมาให้เราได้พบปะได้เจอกันด้วย
ไปเยี่ยมชมกันได้
คือถ้าบางท่านบอกว่า3กิโลน้อยไปก็เอา10โลครับแล้วทำเหมือนผมนะ
เดินวิ่งบ้างเดินบ้าง
ไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าที่โหลดสุดนะฮะเพราะว่าผมก็คาดหวังว่าจะประมาณนั้น
ทราบว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยมีคนเข้าเส้นชัยคนสุดท้ายแบบตอนที่กำลังจะเก็บของกลับบ้านกันแล้วก็ยังมีเลยครับผม
แล้วเป็นผู้สูงอายุนะเขาก็เดินวิ่งของเขาเนี่ย2ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงครึ่งอ่ะ
ครับก็ได้เหมือนกัน
ผมเห็นเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจผม
ครับผม
ค่ะนะคะก็ไปเจอกันได้วันอาทิตย์นี้20ตุลาคม2556นะคะไปร่วมเดินไปร่วมวิ่งกันนะคะแล้วก็ได้ทำบุญกันด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีรายได้ให้กับครอบครัวที่ยากลำบากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวมีลูกพิการด้วยนะคะพี่ปูคะแนะนำสุดท้ายหลายหลายคนบอกว่าทำงานเหมือนกันวันมันก็มีแต่ทำงานนะคะแล้วก็ไม่เคยออกกำลังกายเลยไม่อยากออกกำลังกายเลยฮะออกกำลังกายลำบากพี่ปูแนะนำกันหน่อยอยากออกกำลังกายง่ายๆทำยังไงคะ
ผมว่าอันแรกเนี่ยของผมเนี่ยมันมาจากทุกข์นะหมายถึงว่าถ้าเราไม่ออกเราอาจจะตายได
้ครับค่ะ
เพราะว่าเรามีโรคเยอะมันต้องสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เวลาทำเนี่ยผมเชื่อว่าพวกนี้เนี่ยมันไม่เห็นผลเร็วหรอกครับมันต้องค่อยๆเก็บสะสมไป
ค่ะ
ครับ
ต้องมีความมุ่งมั่นมีวินัยนิดนึงก็บางคนจะรู้สึกเหนื่อยนะในการออกกำลังกายแต่ว่าหลังเหนื่อยทุกคนจะสนึกภาพออกไม่ว่าคุณจะไปตีแบดเล่นบอลอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณเหงื่อออกเนี่ยม
ัน
จะเหนื่อยแต่ว่าทุกครั้งที่เหงื่อออกคุณจะมีความสุขที่เกิดขึ้นด้วยทุกครั้งต้องตัดใจฮะตัดความขี้เกียจตัดเรื่องเวลาออกไปแล้วก็หาจังหวะเวลาว่างๆของพอที่จะมีเนี่ยเริ่มเลย
ครับ
มันเหมือนผมจะพูดยังไงดีมันเหมือนคนที่บอกว่าตัวเองเลิกบุหรี่ไม่ได้เพราะว่าติดแล้วไม่รู้จะเลิกมันยังไงวิธีการที่จะเลิกบุหรี่ได้ก็คือหักดิบฮะ
ครับ
ก็ทิ้งมันไปไอ้ของพวกนั้นเหมือนกันฮะไอ้เรื่องงานการออกกำลังกายสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือว่าทำเลยฮะไม่ต้องรออะไรเลยเราออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดการเดินการวิ่งถ้าจะมีความสนุกหน่อยก็ไปออกเล่นแบบประเภทกีฬาไปตีแบดไปเล่นฟุตบอลไปอะไรก็แล้วแต่ที่เราซึ่งเป็นกีฬาที่เราชอบนะครับ ก็เริ่มเลยครับ
เริ่มได้เลย
ง่ายเริ่มเลย
เริ่มเลยนะคะ
เริ่มเลย
ปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาไม่มีเราหาได้เวลานั่นล่ะอย
ู่
ที่ว่าจะเริ่มต้นหรือยังใช่ไหมคะ
ใช่ใช
่ค่ะนะคะพี่ปูคาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะแล้ว20ตุลาคมนี้แฟนๆรายการจะไปเจอพี่ปูไปเจอพวกเรา
ไปดูได้เลยครับว่าจะหล่อเฟี้ยวหุ่นดีเหมือนที่พูดไว้หรือเปล่า
ที่สำคัญดูหนุ่มกว่าวัยหรือเปล่า
แน่นอนครับผมบอกได้เลย
ขอบพระคุณค่ะสวัสดี
คร
ับ
สวัสดีครับ
สว
ั
สดีครับ
ครับคุณวันชัยบุญประชานะครับกรรมการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวนั่นเองครับก็ได้มาแลกเปลี่ยนเรื่องของประสบการณ์กันนะฮะจากประสบการณ์ตรงของพี่ปูในการเริ่มต้นดูแลสุขภาพจากที่ตัวเองเนี่ยพบว่ามีเรื่องของไขมันอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยจากการไปตรวจสุขภาพก็เริ่มต้นดูแลตัวเองจนปัจจุบันนี้เรื่องของการวิ่งนี่ถือว่าเป็นเรื่องของกิจวัตรประจำวันไปแล้วได้สุขภาพด้วย
สุขภาพดีนะคะที่สำคัญเนี่ยพี่ปูบอกเลยว่าอย่าแบบผัดวันประกันพรุ่ง
ต้องเริ่มเลยเดี๋ยวนี้
วันนี้ฟังรายการ Healthy Home แล้วรู้สึกว่าต้องดูแลสุขภาพกันละอย
่
างน้อยๆเนี่ยถ้าไม่เพื่อตัวเองก
็
เพื่อคนที่เรารักที่ต้องดูแลกันอยู่ลูกๆ ค
ุ
ณภรรยาต่างๆนะคะ
คร
เริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะแล้วก็จะไปวิ่งจะไปเดินหร
ือ
ออกกำลังกายแบบไหน
ร
เริ่มวันนี้แล้วคุณผู้ฟังจะรู้ว่าการออกกำลังกายเนี่ยทำให้เรามีความสุขและมีประโยชน์ขนาดไหน
ใช่แล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นึงกลับมาช่วงหน้าก็วันนี้เปิดสายคุยกันเหมือนเดิมนะครับที่022765324และ022900472เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะคุยกันถึงเรื่องของหนังสือเพราะวันนี้ช่วงแรกของรายการเนี่ยนะครับก็ชวนคุณผู้ฟังไปร่วมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่18กันก็เลยจะชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือนี่แหละครับแต่ว่าช่วงนี้พักสักครู่ครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Homeสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
มูลนิธิเครือข่ายครอบครัวร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยชวนทุกครอบครัวร่วมงานเดินวิ่งการกุศลเพื่อครอบครัวไทย Run for Family Everyday We Love Family เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวในการช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเฉพาะค่าสมัครเพียงคนละ250บาทหรือมาเป็นทีม3คนเพียง700บาทชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศทั้งประเภทชายและหญิงพร้อมชมการแสดงบนเวทีจากเครือข่ายเยาวชนและครอบครัวพร้อมซุ้มกิจกรรมครอบครัวสนุกสนุกมากมายพบกันวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมนี้ณกระทรวงสาธารณสุขถนนติวานนท์จังหวัดนนทบุรีเริ่ม 5:00 น.เป็นต้นไปสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย02 954 2346-7สนับสนุนโดยสสส.บริษัทนำสินประกันภัยจำกัดมหาชนและลามิน่าฟิล์ม
คุณหมอคะยายหนูของดิฉันเนี่ยฟันผุเยอะเลยค่ะเพิ่งจะ5ขวบเองฮ่ากลุ้มใจจังเลยค่ะ
แล้วคุณแม่แปลงฟันให้น้องบ้างหรือเปล่าครับเนี่ย
ต้องแปลงด้วยเหรอคะคุณหมอขา
ต้องแปลงสิครับคุณแม่เพราะกล้ามเนื้อที่มือของน้องเนี่ยยังไม่แข็งแรงพอและยังไม่รู้วิธีแปลงฟันที่ถูกต้องนะครับทำให้แปลงฟันเองได้ไม่สะอาดจึงเป็นหน้าที่ของคุณพ่อกับคุณแม่ล่ะครับที่ต้องแปลงฟันตั้งแต่ซี่แรกเลยพร้อมทั้งสอนวิธีแปลงฟันที่ถูกต้องไปด้วยจนกว่าน้องจะมีอายุ8ขวบเลยนะครับ
อืมเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
21ตุลาคมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาบุตรหลานไปรับบริการตรวจฟันถอนฟันขูดหินปูนฟรีณสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศสนับสนุนโดยสำนักทันตสาธารณสุขกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
กับช่วงเวลาของ Healthy Home นะครับกลับมาในช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวเราจะมารับสายพูดคุยกัน
ใช่แล้วค่ะ
เกี่ยวข้องกับเรื่องของหนังสืออย่างแน่นอนครับ
แล้ววันนี้เนี่ยนะคะเรา2คนเนี่ยต้องบอกเลยว่าพลาดท่า
พลาดท่ายังไงฮะ
ช่วงแรกของรายการเราบอกหนังสือที่เราชอบกันไปแล้ว
เอ๊คิดว่าคุณผู้ฟังจะจำได้หรือเปล่า
เป๊ะ
เหรอฮะ
วันนี้เนี่ยนะคะช่วงที่เราเล่นเกมที่เกี่ยวกับหนังสือเนี่ยนะคะเราก็เลยคิดถึงเซเล
บ
นึกถึงซุปตาร์กัน
ครับ
ค่ะแล้ววันนี้เราก็ได้ซุปตาร์มาหนึ่งท่าน
ครับผม
ท่านเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณวันชัยบุญประชากรรมการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
ครับ
เป็นเซเลบเป็นซุปตาร์ให้เรา
ได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้มาพูดเรื่องดีๆให้เราได้ฟังกันไปเมื่อสักครู่นี
้ค่ะ
หลายคนคงจะนึกภาพออกแล้วว่าคุณปูของเราเนี่ยออกกำลังกายแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างหน้าตาแจ่มใสสดชื่นขนาดไหนหุ่นจะเป็นยังไง
ค่ะ
เสียงเพราะขนาดไหนได้ฟังกันไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คำถามของเราจะต้องเกี่ยวข้องกับคุณวันชัยบุญประชา
ใช่แล้วค่ะ
ครับ
คนที่คุยกับเราอย่างพี่ปูเนี่ยนะคะมีบุคลิกภาพแบบนี้การรักสุขภาพแบบนี้การดูแลตัวเองแบบนี้มีแนวความคิดแบบนี
้ครับ
คนแบบนี้ชอบอ่านหนังสือแบบไหน
เอ้ยคุณฟังแล้วยังไงก็ไม่รู้นะคนแบบนี้
คนแบบนี้
คนดีๆแบบนี้ อย่างพี่ปูวันชัยบุญประชาของเราเนี่ยคุณผู้ฟังคิดว่าคุณวันชัยเนี่ยชอบอ่านหนังสือแบบไหนหรือว่าแนวไหน
ค่ะ
นะครับมีช้อยให้ครับไม่ใจร้ายจนเกินไปนะครับมีช้อยให้3ช้อยด้วยกันก่อนจะบอกช้อยขอบอกกันก่อนว่าวันนี้เนี่ยหนังสือที่เราจะมอบให้กับคุณผู้ฟัง1ท่านผู้โชคดีเป็นหนังสือที่แค่เล่มก็สวยนะผมชอบมากเลยทีเดียว
น่าอ่านค่ะ
เล่มแรกนะครับธรรมะในงานธรรมะในใจอันนี้คือเล่มแรกนะครับคือ1ท่านที่ได้ไปเนี่ยจะได้3เล่มนะครับวันนี
้ค่ะ
นะครับเล่มแรกคือธรรมะในงานธรรมะในใจเล่มที่2อยู่ทุกที่ก็มีสุขครับแล้วก็เล่มที่3ความสุขที่ปลายจมูกซึ่งทั้ง3เล่มเนี่ยเขียนโดยพระไพศาลวิสาโลนะครับแล้วก็เป็นหนังสือของเครือข่ายพุทธิกานั่นเองนะครับที่มอบให้กับเรามาเราก็จะมอบต่อให้กับคุณผู้ฟังนะครับ1ท่านวันนี้จะได้ไป3เล่มนี้เลย
แล้วบอกช้อยกันเสียทีเถอะคุณผู้ฟังอยากจะร่วมสนุกมากแล้ว
คำถามของเรานะครับถามว่าพี่ปูวันชัยบุญประชาของเราชอบหนังสือแนวไหนนะครับชอบอ่านหนังสือแนวไหนข้อที่1วรรณกรรมเยาวชน
ค่ะ
เหมาะไหมเนี่ย
นึกภาพไม่ออกเลย
ข้อที่2ครับอัตชีวประวัติครับ
อยากจะรู้เรื่องคนอื่นเหมือนกัน
ข้อที่3ครับนะด้วยวัยธรรมะครับมีอยู่3ช้อย
ค่ะนะคะ
ครับ
คุณผู้ฟังคะเรามาร่วมสนุกกันนะคะคุณวันชัยบุญประชาแขกรับเชิญเมื่อสักครู่นี้กรรมการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
ครับ
ชอบอ่านหนังสือแบบไหน
ครับ
1วรรณกรรมเยาวชน
2
อัตชีวประวัติ
ครับ
3ธรรมะนะคะ
คุ
ณฟังโทรมาปุ๊บเนี่ยนะคะคุณฟังบอกเราด้วย อยากรู้เหมือนกันว่าแฟนๆรายการ Healthy Home ที่คุยกันอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยชอบหนังสือแบบไหน
ใช่แล้วครับผมโทรมาได้เลยที่022765324และ022900472นะครับมาตอบคำถามกันหน่อยแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกครับมีหนังสือโดยพระไพศาลวิสาโลนะครับเป็นหนังสือจากเครือข่ายพุทธิกา3เล่มครับมอบให้กับคุณฟัง1ท่านผู้โชคดีนะครับธรรมะในงานธรรมะในใจอยู่ทุกที่ก็มีสุขและความสุขที่ปลายจมูกต้องบอกว่า3เล่มนอกจากปกจะสวยแล้วเนี่ยผมได้เปิดอ่านข้างในแล้วตัวหนังสือน่าอ่านและมีภาพประกอบที่น่ารักและสวยงามมากๆเลยทีเดียว
ที่สำคัญถ้าคุณผู้ฟังได้อ่านแล้วต้องมีความสุขแล้วก็ยิ้มตามค่ะ
ค
ไปคุยกับท่านแรกของเรานะคะคุณสุมารีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ค
สวัสดีค่ะ
เป็นแฟนทุกรายการเลยค่ะ
ครับผมขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะ
ก่อนจะตอบกันต้องถามคุณสุมารีก่อนว่าปกติเราชอบอ่านหนังสือแนวไหนครับส่วนตัว
ทุกอย่างค่ะ
ชอบอ่านหมดเลย
ทุกอย่างแล้วที่ชอบ
ลูกด้วยค่ะ
แล้วที่ชอบมากที่สุดล่ะคะ
มากที่สุดคงต้องเป็นนิทานละค่ะ
นิทาน
ก็แปลว่าเป็นคุณแม่นะคะของเด็กๆใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ฟังเสียงคุ้นมากเลยถ้าทางลูกชายจะชื่อคอควายกันแน่ๆเลยนะคะ
ค
ุณสุมารีหรือว่าคุณแม่ของน้องเ
ค
นกับน้องคุณ
เขาเรียกอะไรนะที่วานของเราชื่อปา
ปาลิตาค่ะค่ะคุณแม่สุมาลีคะแล้วถ้าให้ทายว่าพี่ปูวันบุญวันชัยบุญประชาของเราเนี่ยจะชอบหนังสือแนวไหนคะ
น่าจะอัตชีวประวัติเนาะ
อ๋อเพราะอะไรคะ
คือถ้าเกิดเขาเรียกอะไรนะภูมิความหลังเขาอาจจะประสบความสำเร็จหรือมีอะไรที่ ต้องยิ่งใหญ่ล่ะถึงได้เป็นอาสาชีวประวัติ
ครับผม
ค่ะ
ก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะกับพี่ปูพี่ปูน่าจะชอบ
งั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะคุณแม่สุมาลีค่ะ
ค
่
ะ
ขอบคุณ
สว
ั
สด
ี
ค
่
ะ
สวัสดีครับนะฮะ022756524และ022900472นะครับคุณย่าโบอิ้งสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณย่าขาแล้วโบอิ้ง
วานมาอีกแล้ว
ขอบคุณค่ะคุณย่าขาแล้วโบอิ้งตอนนี้อยู่โรงเรียนหรอคะหรือว่าปิดเทอม
โบอิ้งไปโรงเรียนค
่
ะ
ไปโรงเรียนช่วงเย็นเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของโบอิ้งที่จะโทรช่วงเช้าเรื่องของ Healthy Home สุขภาพเป็นคุณย่านะคะ
ครับ
คุณย่าขาปกติชอบอ่านหนังสือแนวไหนคะ
ถ้าตัวเองนี่จะอ่านแนวธรรมะแต่ชอบดูเรื่องแฟชั่น
อ๋อคือถ้ามีแบบหนังสือแฟชั่นเปิดดูเลยชอบ
คุณย่าขามันต่างกันสุดขั้วจริงๆนะคะแฟชั่นกับธรรมะทำไมชอบแฟชั่นทำไมชอบธรรมะไปพร้อมๆกันคะ
คืออยากดูว่าโลกเข้าไปยังไงแล้วอะค่ะแต่ว่าพออ่านหนังสือธรรมะปั๊บเนี่ยต้องกลับมาอยู่กับตัวเองว่าเรานะตัวของตัวเองอยู่ตรงนี้นะ
คือเข้าใจชีวิตเข้าใจวิถีชีวิตของเราล่ะแต่เราก็อยากจะรู้ว่าโลกใบนี้มันเจริญไปถึงไหนแล้ว
ใช่ค่ะ
ต้องเข้าใจทั้งสองด้าน
ต้องบอกเลยว่าลงตัว
ถูกต้องครับผม
แต่คราวนี้ละงานใหญ่กับคุณย่าขาเพราะว่าต้องมาเดากันว่าคุณวันชัยบุญประชากรรมการมูลที่เครือข่ายครอบครัวจะชอบหนังสือแบบไหนค่ะ
คิดว่าคงจะเป็นน่าจะอะไรนะคะของเด็กอะค่ะ
มีวรรณกรรมเยาวชน
วรรณกรรมเยาวชนค่ะ
ดาวว่าข้อนี
้ทำไมล่ะคะ
ค
เพราะว่าฟังแล้วว่ามีลูกเราต้องเลี้ยงเดี่ยวลูก
ครับ
ก็ต้องคลุกคลีกับลูกแล้วก็วิธีคิดของลูกแล้วก็ต้องตามลูกให้ทันเพราะจะต้องมาดูแลเรื่องเครือข่ายครอบครัวไงคะ
โอ้โหมีเหตุผลมากๆเลยทีเดียว
ที่สำคัญเป็นคนช่างสังเกต
ถูกต้องถูกต้องแสดงว่าติดตามฟังเราโดยตลอดน่ารักมากๆครับเดี๋ยวลุ้นกันครับคุณย่าครับ
ข
อบพระคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
แต่ละคนก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป
ค่ะ022765324และ022900472ค่ะ
สวัสดีครับคุณอังสนาครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ปกติชอบอ่านหนังสือแนวไหนครับเนี่ย
ธรรมะค่ะ
โอ้ชอบอ่านธรรมะ
เดี๋ยวนะคุณบอลฟังจากเสียงคุณอังสนาขามีครอบครัวหรือยังคะ
ยังค่ะ
โสดใช่ไหมถามเรื่องของวัยได้ไหมเอาแค่นำหน้าด้วยเลข2หรือเลข3คะ
ไม่ใช่ค่ะ
ไม่ใช่ไอ้เลขอะไรให้คุณเดาใหม่ให้คุณฟังเสียงให้คุณฟังเสียงแล้วเดา
อายุไม่ถึง20ปีหรอคะ
เกินค่ะ
โอ้
แล้วถึง30ปีไหม
เกินค่ะ
เกินอีกเดี๋ยวนะโปรดิวเซอร์ด้านนอกของเราบอกว่าน่าจะถึงเลข5 50ปีไหมคะ
ถึงค่ะ
ก็ถึงด้วยแต่โอ้โหฟังเสียงแล้วคุณดาวเท่าไหร่นะตอนแรก20 30ใช่ไหม
แค่นี้เองนะไม่ควรเกิน
ครับ
ต้องบอกว่านี่คือเรื่องประหลาดใจของ Healthy Home จริง
ๆ
ทำไมเสียงเด็กจังเลยคะเพราะอะไรอังคณาคะ
ไม่ทราบค่ะ
จะบอกเลยนะว่าโชคดี
ถูกต้อง
ดีนะว่าไม่มาเป็นนักจัดรายการไม่งั้นเราตกงานกันแย่เสียงพร้อมมากๆเลยนะคะ
ขอบคุณค่ะ
อาจจะด้วยเรื่องของวัยเกี่ยวไหมครับเรื่องของวัยก็เลยทำให้ชอบเรื่องของธรรมะเกี่ยวไหมฮะ
ชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะ
นี่แหละการอ่านหนังสือธรรมะการเข้าใจชีวิตการรู้จักความสุขเนี่ยนะคะทำให้เสียงเด็กได้ด้วย
แล้วก็หน้าเด็กด้วย
ที่สำคัญอยากเห็นหน้าจังเลยว่าหน้าเด็กขนาดไหนมีคนในครอบครัวบอกว่าหน้าเด็กไหมคะ
มีค่ะ
ว่าแล้วเ
ช
ียว
ใช่เลยครับผมอ่ะมาเดากันหน่อยครับว่าคุณวันชัยบุญประชาเนี่ยจะชอบอ่านหนังสือแนวไหนครับ
ธรรมะค่ะ
ธรรมะทำไมล่ะครับมีเหตุผลไหม
วันชัยนี่เขาทำเกี่ยวกับเด็กก็ต้องมีความเมตตาสูง
อ
ะทำงานด้านครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีเรื่องการเข้าใจชีวิตมีเรื่องของเมตตาม ีเรื่องการเข้าอกเข้าใจกัน
ไม่เกี่ยวกับอายุใช่ไหมครับ
ไม
่
เก
ี่
ยว
ไม่เกี่ยว
งั้นเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะ
ครับผมขอบคุณครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับนะฮะโอ้โหวันนี
้
ได้คำตอบที่หลากหลายเลยนะครับคุณสมมิตรครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ปกติชอบอ่านแนวไหนครับคุณสมมิตร
ส่วนตัวก็น่าจะเป็นแนวธรรมะเหมือนกันนะครับ
แนวธรรมะเริ่มอ่านมานานหรือยังครับแนวธรรมะ
ก็สัก 5-6 ปีครับส่วนใหญ่จะอ่านของท่านพุทธทาส
ค
่ะทำไมถึงชอบแนวนี้ล่ะครับเวลาไปหยิบหนังสือเนี่ยจะต้องหยิบธรรมะก่อนเลยแบบนี้ใช่ไหมครับ
ใช่คร
ับอ๋อทำไมอะฮะชอบตรงไหนอย่างไร
อยากค้นหาความสุขที่แท้จริง
แล้วเจอหรือยังคะ
ก็เจอบางส่วนนะครับแต่ไม่ทั้งหมด
ก็ได้คำตอบไปบางส่วนแล้ว
เจอความสุขที่แท้จริงอาจจะไม่เยอะนักแต่รู้เลยค่ะว่าเจอรักแท้แล้วเพราะว่ามีครอบครัวที่น่ารักด้วย
ครับ
ค่ะคุณสมิทธ์คะถ้าชอบหนังสือธรรมะโดยส่วนตัวเนี่ยนะคะต้องมาเดาคนอื่นกันบ้างแล้วล่ะว
่
าคุณวันชัยบุญประชากรรมการมูลที่เครือข่ายครอบครัวจะชอบหนังสือแบบไหนคะ
ครับตอนที่เมื่อกี้ฟังน่าจะเป็นหนังสือธรรมะเหมือนกันนะครับ
ธรรมะเหมือนกันฟังตรงไหนครับคุณสมิทธ
์ฟังจากน้ำเสียงแล้วเป็นคนใจเย็นนะครับแล้วก็มีเหตุมีผล
ครับน่าจะเหมาะกับธรรมะ
งั้นคุณสมิทธ์คะเป็นคนช่างสังเกตแบบนี้ดูจากคุณบอลน้ำเสียงแบบนี้ เขาน่าจะชอบหนังสือแบบไหนคะ
หนังสือรถหรือเปล่าครับ
หนังสือรถ
รถไหมใช
่
ไหม
ใช่รถนี่ต้องเป็นหนังสือซ่อมรถด้วยนะ
ขอบคุณมาก
ส่วนของปลาไม่ให้เดา
ครับเดี๋ยวลุ้นกันครับผม
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับตกลงผมต้องไปอ่านหนังสือรถใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แต่จริงๆก็ชอบนะแบบดูรถใหม่ๆแต่ก็ได้แค่ดู
หนังสืออะไรแบบอีคาอะไรประมาณนี้นะคะ
ครับคุณผู้ฟังยังคงโทรมาตอบกันได้นะครับ022765324และ022900472ถามคุณฟังว่าคิดว่าคุณปูวันชัยบุญประชาที่คุยกับเราไปเมื่อช่วงแรกของรายการเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแนวไหนครับข้อที่1วรรณกรรมเยาวชนข้อที่2อัตชีวประวัติหรือว่าข้อที่3ธรรมะนะครับวันนี้มีหนังสือ3เล่มที่เขียนโดยพระไพศาลวิสาโลนะครับเป็นหนังสือที่น่ารักแล้วก็น่าอ่านมากๆเลยทีเดียวนะครับมอบมาให้กับเราโดยเครือข่ายพุทธิกาเล่มแรกนะครับธรรมะในงานธรรมะในใจเล่มที่2อยู่ทุกที่ก็มีสุขและเล่มที่3ความสุขที่ปลายจมูกนะครับซึ่งคุณผู้ฟังที่โชคดี1ท่านเนี่ยจะได้รับไปทั้ง3เล่มเลยแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าน่าอ่านมากผมได้หยิบมาอ่านก่อนหน้าที่จะเอามามอบให้กับคุณผู้ฟังแล้วด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่เล่มนี้นะเอาเล่มอื่นมาอ่านนะ ไม่ได้มาอ่านก่อน
022765324แล้วก็022900472ตอนนี้1ท่านรอเราอยู่ค่ะ
สวัสดีครับคุณพักพิชา
สวัสดีค่ะคุณบอลคุณปลา
สวัสดีค่ะ
ปกติชอบอ่านหนังสือแนวไหนครับ
โอ้ของพี่เหรอคะชอบ
ครับ
หลังๆนี่ก็รู้สึกจะแนวธรรมะแล้วนะคะ
แนวธรรมะ
เดี๋ยวนะถามก่อนว่าแล้วก่อนๆชอบหนังสือแบบไหนคะ
หนังสือพวกเยาวชนนี่ก็อ่านนิยาย
นิยายเยาวชนครับ
มีวรรณกรรมเยาวชนก็
อ
่
าน
นิยายอย่างที่ปลาชอบก็อ่านเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแต่พอมีครอบครัวมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
ก็รู้สึกจะเปลี่ยน
ครับคือมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้เองเลยใช่ไหมฮะ
เปลี่ยนได้เองค่ะ
อยากเปลี่ยนเลย
เราก็อยากจะมีความสุขที่แบบยั่งยืนอะไรเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในครอบครัว
ค่ะคือบางครั้งคุณสามีก็ขัดใ
จ
ลูกๆเนี่ยก็ไม่ได้ดั่งใจนะคะ
ก็เลยหาทางออกแบบแนวสงบสุขอะไรเงี้ยค่ะ
ก็เอาธรรมะเข้าข่มอารมณ์กันหน่อย
ใช่ประมาณคล้ายๆอย่างนั้น
ค่ะเข้าใจได้นะคนมีครอบครัวเนี่ยนะคะมีปัจจัยภายนอกแวดล้อมเยอะทีเดียวทำให้เราอารมณ์เสีย
ครับผม
มาอ่านธรรมะเราก็รู้สึก
ยังไง
เข้าใจชีวิตความสุขไปอีกแบบนึงค
่
ะ
แต่วันนี้คุณพักพิชาต้องมาลุ้นกันค่ะว่าคุณปูจะชอบหนังสือแบบไหนคะ
อ๋อพี่ก็เดาเป็นแนวธรรมะเหมือนกันค
่
ะ
แนวธรรมะครับผมคิดว่าน่าจะมาในโหมดเดียวกันแบบนี้
โหมดเดียวกัน
ครับ
เพราะว่าพี่ปูมีครอบครัวแล้วว่าอย่างนั้นเถอะ
โอ้ค่ะ
ค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าใช่หรือเปล่านะ
ค่ะ
ขอบคุณครับ
สวัสดีคร
ับโอ้ได้ฟังแบบนี้แล้วนะครับคำตอบก็เริ่มจะมีหลากหลายพอสมควรแล้วนะครับ022765324และ022900472กำลังจะบอกว่าได้ฟังพี่พักพิชาพูดเมื่อสักครู่นี
้
แนะนำว่าคุณก็ควรจะต้องอ่านหนังสือธรรมะบ้าง
ทำไมล่ะคะ
ก็เห็นเขาบอกว่าคนมีครอบครัวเนี่ยมักจะต้องอ่านหนังสือธรรมะ
หรอ
ครับผมก็เลยแนะนำ
ขอบคุณ022765324และ022900472นะคะ
ครับ
ร่วมสนุกกันหน่อยวันนี้เราชวนคุณผู้ฟังเล่นเกมค่ะทายใจกันหน่อย
ใช่แล้วครับ
ว่าอย่างพี่ปูบุปันชัยคุณประชาเนี่ยทำงานเกี่ยวข้องกับครอบครัว
ถูกต้อง
แล้วก็ได้พูดคุยกับเราไปในช่วงก่อนหน้านี้นะคะบุคลิกการพูดคุยแนวความคิดเนี่ยจะชอบอ่านหนังสือแบบไหนมีตัวเลือก3ตัวเลือกค่ะ
วรรณกรรมเยาวชนอัตชีวประวัติหรือธรรมะนะครับพี่ปูของเราก็ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ว่า นะฮะเป็นคนที่ทำงานเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว
ค่ะ
นะครับปัจจุบันก็เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว
ค่ะ
นะครับแล้วก็ดูแลตัวเองมากๆเลยทีเดียวในปัจจุบันนี้นะครับจากแรงบันดาลใจก็คือไม่ค่อยสบายเริ่มต้นนะฮะแล้วก็เรียกว่าดูแลตัวเองมาจนปัจจุบันนี้สุขภาพก็แข็งแรงดีอยู่แล้วนะครับนี่แหละแล้วฟังเสียงไปเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ฟังเสียงไปแล้วด้วยคิดว่าน่าจะชอบหนังสือแนวไหนก็โทรมาเดากันได้
แล้ววันนี้เนี่ยนะคะเราก็มีหนังสือนะคะมอบให้ด้วย3เล่มนะคะเป็นหนังสือที่พกพาสะดวกด้วยนะแล้วก็น่าอ่านค่ะอยู่ทุกที่ก็มีสุขนะคะความสุขที่ปลายจมูกธรรมะในงานธรรมะในใจนะคะจากเครือข่ายพุทธิกาค่ะ
ค
น่าจะรับกันสักสองสายดูจากเวลาแล้วนะคะ
คอ
ยากรู้เหมือนกันว่าจะมีสักสองท่านมาร่วมสนุกกับเราไหมนะคะ
ใช่แล้วครับผมนะฮะขอสองสายสุดท้ายนะครับมาร่วมสนุกตอบคำถามกันหน่อยครับ022765324และ022900472นะครับจะมีมาหรือเปล่าเอามาลุ้นกันนะฮ
ะ
อยากจะให้ตอบกันอยากจะคุยกัน
ใช่แล้วค่ะ
เนี่ยนะฮะอยากจะคุยกับคุณผู้ฟัง
ที่สำคัญนะคุณบอลสังเกตได้แฟนรายการของเราเลยนะคะพอพูดถึงเรื่องของหนังสือเรื่องของวัยเรื่องของการใช้ชีวิตหรือว่าประสบการณ์ชีวิตเนี่ยก็เปลี่ยนเหมือนกันนะเปลี่ยนจากการชอบหนังสือแบบนึงมาเป็นชอบหนังสืออีกแบบนึงแล้วก็ชอบหนังสือที่เหมาะกับตัวเองเหมาะกับช่วงชีวิตของตัวเองด้วย
ครับผมนะฮะคุณสุวรรณาสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณสุวรรณาปกติชอบอ่านหนังสือแนวไหนครับ
ได้หลายแนวค่ะก็เด็กเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ
ครับคือสมมติว่าตอนนี้ไปเดินเจอหนังสือเนี่ยจะหยิบหนังสือแนวไหนก่อนเลยครับจะมุ่งไปแนวไหนก่อนเลยสมมติไปร้านหนังสือไปซื้อหนังสือ
น่าจะเป็นนิทานให้เด็กค่ะ
นิทาน
อ๋อนิทานนะคะให้เด็กนี่หมายถึงลูกๆเหรอคะ
เหลนค่ะ
เหลนแล้วเป็นคุณย่าหรือคุณยายคะ
ครับ
ฝั่งผู้หญิงค่ะ
อะไรอ๋อเป็นคุณยายเหรอคะ
น้องชายค่ะลูกของ
น้องชาย
แล้วก็ลูกของลูกเขา
ก็จะไปดูหนังสือให้กับเหลน
ให้กับเหลนนะคะ
ค
แล้วก็เป็นการเลือกนิทานแล้วส่วนใหญ่เลือกนิทานมีวิธีเลือกไหมคะว่าจะเป็นนิทานแบบไหน
ครับ
เป็นรูปภาพมากกว่าร
ูปภาพนะคะอาจจะด้วยวัยใช่ไหมคะประมาณสักสามขวบอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคะ
ประมาณ7-8 ปีค่ะ
ค่ะนะคะก็จะเลือกหนังสือนิทานล่ะเพราะว่าด้วยวัยของเราเนี่ยก็จะมองเห็นหลานๆสำคัญที่สุดละ
ครับ
ค่ะแล้วถ้าต้องมาเดานะคะว่าพี่ปูวันชัยบุญประชาของเราจะชอบหนังสือแบบไหนคะวรรณกรรมเยาวชนอรรถชีวประวัติแล้วก็ธรรมะค่ะ
เยาวชนค่ะ
วรรณกรรมเยาวชน
ครับผมข้อที่1งั้นเดี๋ยวลุ้นกันว่าจะถูกหรือเปล่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
เอาละครับตอนนี้ปิดรับสายเรียบร้อยนะครับ
ใช่แล้วค่ะเพราะว่ามีสายสุดท้ายของเรามานะคะ
ครับ
แต่เป็นพี่วรรณาที่ขอตอบหลังไมค์นะคะพ
ี่
วรรณาตอบ
ห
ลังไมค์ว่าวรรณกรรมเยาวชนนะคะ
ใช่แล้วครับผมอ่ะตอนนี้เราเฉลยกันเลยไหมฮะเพราะปิดรับสายแล้วนี
่
เวลาก็ใกล้จะหมดแล้ว ทำอะไรต่อไม่ได้นอกจากจะต้องเฉลยกันแล้วนะครับ
ได้เลยค่ะ
ครับ
พี่ปูวันชัยบุญประชากรรมการมือที่เครือข่ายครอบครัวคุยกับเราในเรื่องแนวความคิดในการออกกำลังกายวิธีคิดต่างๆนะคะเรื่องของงานการนะคะแล้วก็ดูจากที่เราคุยกันจากมองภาพบุคลิกภาพแฟนๆรายการของเราก็ตอบกันมาเยอะทีเดียวนะคะ
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมเยาวชนก็มีอรรถชีวประวัติก็ตอบธรรมะก็เยอะ
ส่วนใหญ่จะธรรมะ
นั้นเรามาลุ้นกันดีกว่านะคะพอดีว่าจริงๆอยากให้คุณวันชัยเนี่ยมาตอบสดๆหน้าไม
ค
์แต่อย่างที่บอกค่ะงานของคุณวันชัยก็คืองานประชุ
ม
ตอนนี้เข้าห้องประชุมเรียบร้อยแล
้
วไม่สามารถจะดึงตัวออกมาได
้ถูกต้อง
แต่คุณวันชัยของเราพี่ปูของเราก็ตอบไว้หลังไมค์แล้วค่ะ
ครับผมนะฮะคำตอบที่พี่ปูบอกว่าเป็นหนังสือแนวที่ตัวเองชอบก็คือวรรณกรรมเยาวชนนั่นเองครับ
เพราะเหตุผลง่ายๆค่ะ
ครับ
สนุก
นะ
คะโดยส่วนตัวดิฉันก็ชอบนะสนุก
ใช่แล้วครับคือพี่ปูบอกว่าถ้าปัจจุบันนี้เนี่ยจะมีอยู่2 อย่างที่แบบเป็นหลักๆที่ชอบอ่าน
ค่ะ
คือหนังสือพิมพ์กับวรรณกรรมเยาวชนหนังสือพิมพ์เนี่ยต้องอ่านอยู่แล้ว
เรื่องของข่าว
ถูกต้อง
เดี๋ยวหลายคนจะบอกว่าพี่ปูอ่านหนังสือพิมพ์อ่านนิยายหรือ
ไม่ใช่
นะชอบอ่านข่าว
อ
่านข่าวกับอ่านวรรณกรรมเยาวชน
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นหนังสือจริงๆเนี่ยก็จะเลือกวรรณกรรมเยาวชน
ใช่แล้ว
เพราะว่าสนุกสนานน่าติดตามตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลย
ถูกต้องครับและปัจจุบันนี้ต้องบอกว่ามีวรรณกรรมเยาวชนออกมาเยอะมากๆทีเดียว
แล้วตื่นเต้นนะคะแล้วก็จินตนาการตามไปด้วยดิฉันชอบมากๆเลยเวลามีโอกาสได้ ซื้ออ่านนะชอบมากๆพอกับนิยายแต่ถ้าเลือกเนี่ยเป็นนิยายเพราะชอบเรื่องชิงรักหักสวาทไง
คือจริงๆคนนึงก็อาจจะชอบหลายแบบหลายแนวก็ได้นะแต่ว่าแน่นอนล่ะต้องมีแบบที่สุดสักหนึ่งอย่างใช่ไหมฮะอย่างคุณก็เป็นนิยาย
นิยายค่ะ
ใช่แล้วครับตอนนี้มาจับฉลากกันดีกว่านะครับมี3ท่านนะฮะที่ตอบมาก็คือมีพี่วรรณามีคุณสุวรรณาแล้วก็มีคุณย่าโบอิ้ง
มาดูกันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะ
ให้คุณเป็นคนจับอีกแล้ว
อีกแล้วเหรอคะ
ครับผม
ดิฉันนี่เป็นคนมอบโชคตลอดเลย
ส่วนใครที่ไม่ได้โชคก็จะได้บ่นคุณได
้ ได้ค่ะ
ครับ
วันนี้นะคะ1รายชื่อที่อยู่ในมือดิฉันจะต้องดีใจและที่สำคัญต้องโทรกลับมาหาเราด้วยนะคะผู้โชคดีของเราได้หนังสือ3เล่มเกี่ยวข้องกับเรื่องของธรรมะนะคะแล้วก็วิธีคิดที่มีความสุขก็คือคุณย่าของน้องโบอิ้งค่ะดีใจด้วย
ดีด้วยครับยังไงคุณย่าช่วยติดต่อกลับมาด้วยนะครับที่022765324และ022900472นะครับจะได้จัดส่งหนังสือธรรมะที่น่าอ่านมากๆโดยเครือข่ายพุทธิกาไปให้คุณย่าได้อ่านเพลินๆระหว่างที่ช่วงกลางวันนะฮะไม่ได้มีใครอยู่ที่บ้านก็นั่งอ่านหนังสือเพลินๆไปคร
ับ
ผมและใครที่ว่างๆก็เนี่ยช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็ไปเดินงานหนังสือกันได
้หรือไม่ก็ไปเที่ยวงานที่มีพันปลาต่างๆน่าสนใจทีเดียว
ถูกต้องนะครับงานวันปลาสวยงามก็ได้ที่เราแนะนำไป
ใช่ค่ะเพราะว่าแฟนรายการ FM 105 Healthy Home ของเราเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเป็นกลุ่มครอบครัว
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นงานต่างๆที่เราแนะนำก็จะเหมาะกับทุกคนในครอบครัวค่ะ
ครับ
แต่วันนี้เราสองคนต้องไปแล้วนะคะแล้วเราจะกลับมาใหม
่วันจันทร์
9โมงถึง11โมงเช้ากับ Healthy Home ค่ะว
ัน
นี้ดิฉันปาริตามีทรัพย์ค่ะ
และผมธีรยุทธเพชรกุลนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี